znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredjeljenja.
Zemlja sveta, od neba kupljena.
Ko varvare pozva da požure, ko počupa kosovske božure, ko u groblja pretvori nam njive, ko povadi djeci oči žive. Nema glasa na naša pitanja, noć ova, noć je bez svitanja. I glas nam se u gorama gubi, jer sve pade što Srbiju ljubi. Nema mora gdje još stigla nije kaplja krvi ranjene Srbije.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju posvećenu duši duše Srbinove, svetoj srpskoj zemlji, Kosovu i Metohiji. U ovoj emisiji sabrali smo događaje koji su obilježili kalendarsku godinu za nama. Događaj koji je svakako obilježio ovu godinu je proslava 1000 godina Prizrenske eparhije. Svetom liturgijom u sabornom hramu Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgije u Prizrenu 16. decembra obilježeno 1000 godina Prizrenske eparhije. Svetu arhijerejsku liturgiju služili mitropolitan Filohije, egzarh Pećkog trona sa preosvećenom gospodom episkopima, Raško-Prizrenskim Teodosijem, Mileševskim Atanasijem, bregalničkim mjestobljustiteljem Bitoljskim Markom i umirovljenim Zahumsko-Hercegovačkim Atanasijem.
Lovčanski tajnovidac Petar Petrović Njegoš zapisao jedno proroštvo 1847. godine. Sagledao je vrijeme u kome je živio, a vidio je proročki i dane u kojima mi živimo. Pa je zapisao: nada nema više ni u koga, do u Boga i u svoje ruke. Nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Ne beznađe, nego nadanje naše se zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Šta je to doživio Petar Lovčanski tajnovide? Doživio je Kosovo i Metohiju kao produžetak Kristovog groba. Kao što je iz Kristovog groba nada se rodila i cvjeta za čitavi svijet i za svu Božju tvorevinu. Isto tako i Kosovo je nastavak te grobnice Hristove Jerusalimske. Zato nije slučajno da mi, pravoslavni hrišćani Srbi, nazivamo Kosovo našim Jerusalimom. Upravo sa tog razloga što je ovdje procvjetao sveti grad Jerusalim, grob Hristov živonosni i sila Hristovog vaskrsenja se potvrđivala i projavljivala kroz vjekove. Evo, mi obilježavamo 1000 godina ove episkopije Raške i Prizrenske episkopije, 1000 godina. U toku 1000 godina koliko je bilo onih koji su sijali sjeme istine Božje po ovoj zemlji. I ne samo sijali sjeme istine Božje, nego su i svojom mučeničkom krvlju, svojim podvizima, svojim trudovima, svojim molitvama zalivali to sjeme Božje. I zato nije čudo da je to sjeme rukom svetih Božjih ljudi, episkopa, sveštenika i vjernog Božjeg naroda urodilo takvim divnim plodovima kroz vjekove, sve do naših vremena.
U uoči praznika služeno večernje bogosluženje u crkvi Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Crkva Bogorodice Ljeviške nekada je bila glavna prizrenska crkva i sjedište eparhije Prizrenske u prvom periodu njenog postojanja od 1019. do 1219. U besjedi kojom se ovom prilikom obrati okupljenima, mitropolitan Filohije je podsjetio na riječi koje su napisane na crkvi Bogorodice Ljeviške: Zenica oka moga, gnijezdo je ljepote tvoje, primi nas u dom tvoj.
Gnijezdo je ljepote tvoje, primi nas u dom tvoj. Tako je ruka nekog koji je ovdje dolazio i u ovom, na turskom jeziku zapisala prije toliko vjekova. Ne zna se da li je on bio hrišćanin ili je bio musliman. Na turskom jeziku je zapisano, ali očevidno ko je daje, on je bio potresen ljepotom ove Božje svetinje koja ovdje traje evo 1000 godina. Od 10. vijeka ovdje postoji hram posvećen Presvetoj Djevi i onda kasnije kroz vjekove, naročito za vrijeme kralja Milutina, je on ukrašen ovom ljepotom koja se dotiče i našega srca, a koja se dotakla i srca mnogih, čitavih pokoljenja kroz vjekove. Bogorodica Ljeviška, tu je i ona čuvena njena freska, ikona njena, gdje ona hrani, Presveta Djeva, hrani sina svoga iz korpe sa hljebom. I ne samo što njega hrani, sina svoga, nego svu svoju djecu. Evo već 10 vjekova ona hrani kroz ovaj divni čudesni hram, kroz svjedočenje najljepšeg rođenog između sinovima ljudskim, sina njenoga, kroz svjedočenje njene ljepote, ljepote njene celomudrenosti. Svjedoči dakle Presveta Djeva bez prekida, pa eto i u vremenima kada je trebala ova ljepota spoljašnja njena da bude uništena, ona se dotakla oka nekoga od tih koji su dali ovdje kreći ili šta su radili, kad su je pretvarali u džamiju, i tako je sačuvana ta ljepota njena, sačuvana je evo do našega vremena i u naše vrijeme ponovo je demonska sila pokušala da razori ovu ljepotovu svetinju. Ona je bila zapaljena u vrijeme ovog nesrećnog rata koji je ovdje trajao. Međutim, očevidno da ono što je Božje, ta Božja ljepota, Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. Ovaj grad ima posebni blagoslov Božji. Među mnogim zemaljskim gradovima izuzetni blagoslov. Onog trenutka kada bi, ne daj Boža, neće se to dogoditi, kada bi se našla neka satanska ruka da razori, da oskrnavi ovu ljepotu, garantovano da bi ovo postao prokleti grad. I oni ljudi koji u njemu žive, prokleti ljudi, prokleti narod, kada bi ovu ljepotu Božiju oskrnavio. Neće se to dogoditi, kao što se nije ni do sada dogodilo. To svjedoči ovi likovi koji su otkriveni u prošlom vijeku. To svjedoči i sve ono što se sa ovom svetinjom događalo i sa ovim gradom kroz vjekove. Thank you.
danima novog i po ko zna koji put ponovljenog stradanja srpskog pravoslavnog naroda na mučeničkom Kosovu i Metohiji, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u sabor proslavljenih svetitelja uvrstio je prepodobne mučenike Hristove iz vremena turskog ropstva, monaha Grigorija Pećkog, Vasilija Pekara Pećkog i devicu Bosiljku iz Pasjana. Sabor je odlučio da se svečano liturgijsko proslavljenje novoproglašenih svetih mučenika obavi na dan spaljivanja moštiju Svetog Save 10. maja u hramu Svetog Save u Beogradu na Svetoj sabornoj liturgiji. O tome kako je ova radosna vijest odjeknula u Pasjanu, rodnom mjestu Svete Djevice Bosiljke, tada smo razgovarali sa vjeroučiteljem iz Pasjana, gospodinom Jovanom Cvetkovićem, koji ovu radosnu vijest primio upravo ispred rodne kuće svetiteljke. On je rekao da je ovo najveći događaj u istoriji Pasjana.
Veoma nas raduje vijest koja nam je stigla iz naše predstavnice, da je novomučenica Bosiljka Pasjanska Rajčić. Vidio sam da su medijima pogrešili njeno prezime Rajčić. Njeno prezime Rajčić. To je ispravno. Nadamo se da su u saboru to promenili. Ova sveta mučenica je zapravo i Hristova devica, a Hristos znamo šta kaže o devojaštvu, odnosno onoj ko se sačuva postelje, koliko je važan i vredan pred likom i pred prestolom Božijim. To je slučaj i sa našom novomučenicom Bosiljkom Rajčić. Ona je već ubrzo posle stradanja, koje je u narodu kasnije proslavljeno kao veliko stradanje i veliko ukrepljenje za naš narod koji je u 19. veku mnogo stradao na ovim prostorima. Bosiljka je svima bila uzor, pa tako vidimo da već najverovatnije 1890. godine njena ikona se nalazi u crkvi Preobraženja gospodnjih u Pasjanu. Tu ikonu je najverovatnije naslikao isti ikonopisac koji je oslikavao i ikone na ikonostasu crkve i na tom u tom zapisu stoji da je reč o Konstantinu iz Makedonije. Dakle, to nas upućuje da se već u tim momentima Bosiljka slavila kao mučenica i Hristova i kao neko ko je bio uzor i koji je dan danas i kroz vekove. Njen lik je zapravo bio lik podsjećanja na sve one vrednosti koje treba da imamo u danima iskušenja i velikih stradanja.
Moj Bog je Hristos, Hristos je moj Bog. Tuđe ništa neću, neću zlata tvog. Na silu me nemoj terati zalud kad. Hristova sam gladna, mučena i luda. Biću pasjanska dika, Hristova devojka Bosiljka. Svete djeve gledam dok me dželat muči, za žudu kad ne dam krst vera me uči. Majka crkva sveta, večna kuća moja, zagrljaj prima, verna čeda svoja. Pasjanska, sada sam dika, Hristova devojka.
Početak kalendarske godine obilježio je pucanje na Olivera Ivanovića 16. januara. Pucanju Olivera Ivanovića je pucanju godinu koja je prošla i pucanju demokratiju, pucanju mogućnost slobode naših života, pucanju to što ni danas ne znamo niti nadziremo lice ubice koji ovaj grad i ovaj prostor ostavio bez najznačajnijeg čovjeka, naglasio je u izjavi za medije književnik i novinar Živojin Rakočević. a na 40-dnevnom pomenu Oliveru Ivanoviću 24. februara u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Doljanima kod Podgorice, mitropolitan Filohije je o Oliveru kazao.
Od toga zloga bezbožnoga duha je postradao i Oliver Ivanović, ugledni izdanak ove časne i čestite vojvodske porodice Ivanovića, ovdje odnivljen je, odakle je odavde otišao i poslije kod manastira Dečana se rodio i svojom mučeničkom krvlju posvjedočio svoju vjernost i Bogu i crkvi Božjoj i narodu. Nije se hranio zatrovanom hranom, zatrovanim idejama, ideologijama, lažnim, bogubilačkim, bratubilačkim. I zato je postradao, a nije prvi, neće biti ni posljednji onaj koji je postrada za istinu Božju i za pravdu Božju. Međutim, istina Božja i pravda Božja, one su pobjeđuju i pobjedit će i u buduća vremena, a i ovo naše vrijeme.
U ove praznične dane u emisiji o događajima koji su obilježili godinu za nama na svetoj srpskoj zemlji Kosovo i Metohiji razgovaramo sa svjedokom događaja, učesnikom događaja i svjedokom pamćenja našeg naroda. Sa nama je književnik i novinar Živojin Rakočević, direktor Doma kulture Gračanica. Dobro nam došli, pomaže Bog.
Bolje vas našao i Bog vam pomoga.
Živite u Gračanici, vaši tekstovi u politici na vrlo često i raduju i rastuže i daju nadu u vaskrsenje našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Svjedok se događaja, živite sa svojom porodicom u Gračanici. Htjeli bi da vas zamolimo kao učesnika da se osvrnete na godinu koja je za nama. Eto, obilježeno je 1000 godina Prizrenske eparhije. Kanonizovana je Bosiljka Pasjanka, Sveti Vasilije Pekar i Grigorije Pećki. Obilježene su godišnjice i to 19. i 20. novijeg stradanja našeg naroda. Naše svetinje svečano su, kao što to vjekovima rade, proslavile svoje slave. Iz vlade Srbije s druge strane čulo se dosta o navodnom razgraničenju i podjeli, pregovori traju. Albanci su uveli 100% takse na uvoz naše robe, a takozvano Kosovo osnovalo i navodnu vojsku Kosova. Pa šta je to po vama obilježilo 2018. godinu?
Ma vi ste već napravili jedan dobar podsjetnik i to je zaista hvala zbog toga, naročito za ove važne događaje koji po dubini znače puno za život našeg naroda, a to je pojava i projavljivanje ovih novih svetitelja koji su živjeli vjerovatno u sličnim vremenima koja liče na današnja i prosto čovjek savremenog doba, izgleda to paradoksalno, može da se negdje pronađe u tim svijetlim primjerima opstajanja, trpljenja, stradanja i proslavljenja što doživljavamo ovih dana tih novih naših svetitelja ovdje na Kosovu i Metohiji. To je ta dubina i taj optimizam i hvala vam za taj podsjetnik. Ono što...
Da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane.
Pa jeste, i to se zaista pokazuje i to je nešto o čemu smo i razgovarali, to prva godišnjica proslavljenja i kanonizacije Svete Bosiljke i Spasijana, djevojčice koja je bila oteta od jednog Arnauta i koja nije htjela promijeniti svoju vjeru i koja je mučenički rastrgnuta, postradala, je prosto bilo nešto što je okupilo čitav taj kraj i mnoge goste i vidjelo i što je naravno fascinantno, na tom proslavljenju je bilo upravo najviše djece i najviše radosti bio vladika Kirilo iz Crne Gore i Latinske Amerike sada već i tako da je bila taj dubinski osjećaj da smo svi jedno i da imamo nadu i radost i da se stradanjem te djevojčice u prošlim vjekovima zapravo nismo prestali da se rađamo, nisu djeca, nema, zapravo umnožen je broj te djece koja su njeni sunarodnici tu u Pasjanu i koji žive u svakom mogućem ograničenju, ali preživljavaju i vide kako se ta neka djevojčica, koja može biti jedna od njih, proslavila i kako joj se svi imena sjećaju i kako su u tom periodu postojali mnogo bogatiji, moćniji, važniji ljudi od nje, a da se njih niko ne sjeća, a da se upravo te djevojčice svi sjećamo, da joj se radujemo i da je ona primjer vrednosni, hrišćanski, životni u vremenima kad nije dobro, a ovo su vremena
u kojima nije dobro. I da je moguće biti sveti u ovo naše vrijeme, možda posebno ovo naše vrijeme na Kosovu i Metohiji.
Jeste, Bog sami zna koliko ćemo mi imati ljudi koje ćemo u narednom periodu prepoznati kao one koji su se posvetili. Tako da vidimo neke iz našeg vremena i neke smo poznavali, sa nekima smo bili prijatelji i znamo kako su postradali i znamo kakvu su žrtvu podnijeli i kako ih je Bog proslavio. Tako da opet se vraćamo na onu veliku, jedinu, važnu, suštinsku istinu da se sila Božja u nemoći pokazuje i da ta sila Božja nemoćne postavi toliko visoko da mi koji mislimo da smo snažni, moćni, jaki, veliki, neprikosnoveni, jedini, u jednom trenutku postidimo i shvatimo da je snaga u ljudima koje, nemoćnima koje je Bog odabrao da posvedoči istinu. Zato je prosto važno i da se opomenemo i tih nekih događaja koji su na širem planu jako uticali na naš život i na političkom i kulturnom i svakom drugom. Naravno, ne zaobilazna tema i ono što nas sve duboko tišti, ponižava, jeste ubistvo Olivera Ivanovića. To je jedan strašni šok sa kojim je počela prošla godina i koji je ostavio duboki utisak, pečat, bol, žal, nedostatak, gubitak u našim životima i ne samo u životima Srba na Kosovu i Metohiji, nego na mnogo širem planu svih ljudi koji su osjećali njegovo djelovanje i znali šta on radi. Kod Albanaca također, to je jedan katastrofalan gubitak za ovaj prostor, jer nestao je jedan, prekinut je život jednog prosvećenog čovjeka koji je preskakao svaku granicu, koji je nije priznavao podjele među ljudima, koji nije prihvatao da može biti ograničen na malo parče prostora, koji je na kraju probao i želio da od Kosovske Mitrovice napravi jedan grad prihvatljiv za život, koji je imao tu crtu pluralizma i demokratskog nekog potencijala koji je bio svima važan. Ja se u ovom trenutku sjećam, išla je neka emisija na radioteleviziji, bio uživo i u njoj je bio Rasim Ljajić, i kada su saopštili da je ubijen Oliver, Rasim Ljajić nije mogao da dođe do riječi, pamtim te suze i taj plač i to ridanje u tom studiju, sasvim iskreno, i sada onda vi vidite kolika je to dubina i kakav je to osjećaj gubitka i kako nastaje ta praznina. Mnoge ljude koji su važni i nemaju moć, mi tek kasnije prepoznajemo koliki je bio njihov uticaj, kako smo bili hrabri, kako smo mogli više da uradimo dok su oni bili tu i šta se sve to dogodilo. Naravno, kompletnu ovu godinu prati i to da ne znamo koga je ubio, ali sigurno znamo da su ga 18 godina ubijali Albanci, međunarodna zajednica i srpski kriminalci, da je to neka vrsta udruženog i zločinačkog poduhvata i da je taj poduhvat obilježio našu godinu, ali u osnovi nekako smo i s te strane, i o tome smo govorili, vidjeli da je taj čovjek ispunjavao dva možda najvažnija zavjeta našeg naroda. To je onaj kosovski zavjet u svojoj punoći i to je onaj čuveni zavjet Marka Miljanova da je o čojstvu i junaštvu. I Oliver ih je oba ispunjavao i nadamo se ispunio i prosto se zato njegovo ime na ovakav način sada pominje i sada ga vidimo kao taj neki simbol borbe i otpora i može se slobodno reći i podsticaja i primjera kako bi trebalo svjedočiti između ovih zala koje sa svih strana pritiskao jedan mali prostor prepun svetinja, jedan značajan prostor za koji nažalost nema dovoljno kapaciteta da ljudskog kapaciteta da ga učini dobrim mjestom za život. A on je bio jedan od tih i to je taj generalni najvažniji utisak. Što se tiče drugih, da kažem, većinom šokova koji su se događali ovdje na Kosovu i Metohiji, treba pomenuti to hapšenje Marka Đurića i prelazak te jedinice specijalne policije kosovske u Severnu Mitrovicu i izvođenje te akcije koja je bila isto tako zastrašujuća sa stanovišta da oni prvi put na takav način mogu da urade nešto slično, a i s druge strane da jednog visokog funkcionera vode kao plemenski plijen po Prištini, sećam se te Kragujevačke ulice u Prištini, kojom je on 200 ili 300 metara vođen kao plemenski trofej i sećam se te kravate koja se vuče po Prištinskoj ulici i navijanja sa strane. To je isto jedna teška, mučna i ponižavajuća slika posle koje su ti i onako loši odnosi između Srba i Albanaca dovedeni do besmisla potpunog. Jeste da su ostali ti poslanici srpski koji su participiraju u Skupštini Kosova i da su oni nešto podnosili, ostavke vraćali se, ali da pravo suštinske oni su još tu. Jer sada jedan drugi događaj je isto obilježio možda i unutrašnji život kosovskih Albanaca, a i tiče se svih nas, a to je ratifikacija onog ugovora o demarkaciji sa Crnom Gorom. Tri godine su trajale te unutrašnje borbe među kosovskim Albancima. Bilo je jednomjesečno suzavca u Skupštini Kosova da se ne prihvati ta demarkacija na Čakoru i o toj spornoj granici odnosno granici sada već sa Crnom Gorom. I ono što im je međunarodna zajednica obećala jeste da ako to završe, i ako se to završi, da će ovaj prostor dobiti viznu liberalizaciju. Međutim, ništa nisu dobili, a ta demarkacija je eto usvojena i to je nekako duboko isto među Albancima ostavilo te neke tragove. Sad na nekom drugom planu i isto tako jedna moćna i nesrećna ideja je obilježila na ovu godinu, a to je ideja razgraničenja ili ideja podjele. Oko nje su se debelo lomila koplja i na srpskoj političkoj sceni i na albanskoj političkoj sceni, kosovskoj ovdje. Tako da je to sa stanovišta većine u srpskoj politici i kulturnom, javnom životu, crkvenom životu, jedna od najzloslutnijih ideja koja se nadvila nad nama. I ona je zaista bila teška i sa njom je se izašlo kao sa gotovim rešenjem, sa nekom vrstom gotovog rešenja u kom će Kosovo i Metohija biti podijeljeno na takav način da će svi biti zadovoljni, a zapravo suštinski Srbi bi tim projektom da je imao široku odnosno podršku, mada se od njega još nije odustalo, to se mora naglasiti, izgubili najznačajnije duhovne, kulturne i nacionalne simbole i svetinje. Dakle, iza te nesrećne i pretpostavljene granice koja bi se vjerovatno kretala negdje po golim brdima severa Kosova i Metohije, ostale bi Pećka Patrijaršija, Visoki Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljeviška, čitav kompleks prizrenskih svetinja, crkava, gradova, starih naših boraca i tako dalje. Tako da, i naravno, što je za nas i za naše prilike ovdje životne, najvažnije ostalo bi 80.000 Srba koji žive južno od Ibra, što bi uslovilo, u prvom trenutku se spekulisalo da bi ti ljudi, odnosno mi koji ovdje živimo, mogli doživjeti neku vrstu etničkog čišćenja i brzog napuštanja Kosova i Metohije, a drugi scenarij je govorio da bismo mi nestali u nekoj vrsti mekog curenja, jer ovo što mi živimo je društvo organizovanog haosa koje se održava na tome da se proizvodi zlo, a da se poslije toga saniraju posljedice toga zla i da se naravno u tom saniranju suvereno vlada, jer kada sanirate nešto vi ne morate da postupate po pravilima ili zakonima koji postoje i koji su savršeni evropski, ali koje niko ne primjenjuje. Tako da je ta podjela zapravo nije ona nova u našem životu i javnom životu, nju je na velika vrata na našu veliku nesreću uveo Dobrica Ćosić i zastupao tu ideju podjele jako dugo i do kraja, a onda se ona u nedostatku ideja, nedostatku poznavanja terena, nedostatku poznavanja Kosova i Metohije, jer evo, kada sam kod Ćosića, treba reći da on nikada nije bio na Kosovu i Metohiji i da su zapravo sada isto tako u srpskoj javnosti najveći zagovornici ideje podjele Kosova i Metohije ili o ta projugoslovensko-komunistička ideja u našim glavama ili ljudi koji ne poznaju dovoljno prostor Kosova i Metohije i njegov značaj i oni zastupaju tu podjelu. Tako da je ta suštinska, taj suštinski strah još jedan od strahova koje smo živjeli ove godine, zapravo i ta nesrećna ideja o podjeli. Sad, usko govoreći, šta je tu još obilježilo godinu, očekivalo se puno od Vučićevog govora u Kosovskoj Mitrovici, njegove posjete Kosovu i Metohiji, to se pokazalo kao, najavljivalo kao novi Gazimestan, nove ideje, nove odluke i tako dalje, ali prosto to je bio jedan od niza političkih događaja koji su završili bez preteranog odjeka, niti nekih posljedica ima, niti se toga neko više sada sjeća. Ono što je, dakle, suštinski možda još ovaj kraj godine obilježilo, to su takse koje su uvedene na srpsku robu, na srpske proizvode, na naše živote i dodatno su nas zapravo ponizile u smislu da je sever Kosova i Metohije lagano doveden u poziciju kroz koju smo mi, nas 80.000 Srba južno od Ibra, prošli već prije 5 ili 6 godina. Jer ovdje mi imamo svaku vrstu oskudice u smislu tih srpskih proizvoda, lijekova, slobode kretanja, važenja ili nevaženja određenih dokumenata. Znate, nama su 15 godina govorili vrlo uticajni stranci da će naši papiri koje imamo, dokumenta, prava, biti potpuno ravnopravni sa ovim što izdaju kosovske institucije ili prištinske institucije. Međutim, to se u praksi apsolutno ne poštuje i odjednom ste vi izbačeni iz života. Znate, mi plaćamo zdravstveno osiguranje, ali vrlo često se dešava da moramo da kupujemo lijekove, da se snalazimo, da nemamo te slobode, da ne možemo da riješimo neko administrativno pitanje i tako dalje. Da ne govorimo o nekim suštinskim stvarima koje se nisu dogodile, kao što je povratak, kao što je povratak u gradove, kao što je život u gradovima. Tako da je ta taksa zapravo pogodila, mislim, kako to praktično izgleda, skoro sam bio na nekoj debati sa jednim albanskim poslanikom u Skupštini Kosova, koji je u početku imao neke vrlo, da kažem, i liberalne i otvorene ideje i ličio i predstavljao se za čovjeka sa kojim se može razgovarati, koji bi bio prihvatljiv i drugačiji od ovih komandanata iz Oslobodilačke vojske Kosova. I u jednom trenutku pitao ga neko, da li ste vi glasali za uvođenje ove takse Srbima? A on kaže da. I to treba, ta taksa treba da se uvede Srbima, jer Srbija, ne znam, blokira nas u Interpolu, blokira nas na međunarodnom planu i tako dalje. Da, isprovociran time, morao sam da ga pitam, izvini, da li si ti time glasao nešto protiv nekih ljudi tu. Dakle, bio je malo u čudu, ja sam rekao da, on je ili bio glasao da ja ne čitam novine. I on samo pogledao to čudno i onda je shvatio da zapravo ta praksa znači da mi ovdje ne dobijamo novine. Mi u Domu kulture u Gračanici švercujemo 5 primjeraka novina iz Beograda i u našoj čitaonici ih nudimo ljudima koji imaju tu potrebu i tu dobru naviku. Ali znate, to je sve posljedica nečega što je ustupaka koji su napravljeni ranije. Kada predate sve, uzet će vam i dobre navike. Jer, znate, ovo je svijet u kom se malo toga prašta, a naročito se ne prašta slabima i slabijima. Eto, to je, recimo, što se tiče taksi. Što se tiče još jednog događaja koji je važan, a to je osnivanje vojske Kosova, i to je nešto što je predstavljeno kao neviđeni uspjeh na albanskoj političkoj sceni. Tu se pokazalo zapravo sva propast politike međunarodne zajednice i pokazalo se da Evropa u tom obliku se ovdje apsolutno ne pita ništa i ne postoji. Zapravo bio je cilj kosovskih Albanaca da pokažu da je njima Amerika jedini saveznik i da svi ostali mogu da govore šta hoće, ali bit će prihvaćeno ono što je američko mišljenje. I isto tako je, takav je slučaj i sa NATO paktom. Nikakvog tu konsenzusa nije bilo i naravno mnoge zemlje u NATO paktu, kao što je recimo Slovačka, Španija ili čak sada i Mađarska i tako dalje, one ne bi glasale da Kosovo dobije vojsku. Ali ko vas pita, kada je tu dominantna pozicija Amerike i Velikog brata ovdje na terenu, suštinski to jeste izazvalo neku vrstu nelagode, odnosno nepravde. Dakle, ne mogu oni koji su na ovakvom zlu sagradili ovaj sistem koji je i dalje društvo organizovanog haosa, društvo sa velikim brojem islamista, društvo sa velikim brojem ratnika u Siriji, oni ne mogu zaslužiti neke tekovine koje im ne pripadaju. Na stranu to da je u neku ruku u najvećoj mogućoj meri prekršeno međunarodno pravo, ali pogledajte kako izgleda teren, pa se onda odredite i prema tom nesrećnom međunarodnom pravu koje se apsolutno ne poštuje i onda donesite nekakvu odluku i zaustavite formiranje tih nekih oružanih formacija. S druge strane, to je sve tovarenje zla nesrećnom albanskom narodu koji će prvo morati to da plaća, a drugo, pružat će mu iluziju da ta vojska može nekoga da ga brani. To je apsolutno nije istina, to nije moguće. To je ta velika zavaravanja koja su prisutna naravno po ovim svim balkanskim entitetima koji suštinski postoje na podanjenoj moći, da ih neko može braniti i sačuvati od nečega. Mogu samo u nekoj vrsti međuzavisnosti sa svima ovaj prostor može funkcionisati i to je nekoj priznavanju realnih snaga i realnih istorijskih, kulturnih veza, činjenica. Znate, Mervare izgleda kao gvozdena zavjesa, mislim, ako, jer tamo više vrlo teško prolaze slike umjetnika, tamo ne prolaze knjige. Mi 3 godine nismo dobili, 2 knjige su nam došle za 3 godine u Dom kulture, ali smo mi zato postali najveći šverceri tih knjiga. Govorim u kontekstu taksi, sprečavanja, vojske, represije, tih ljudi u uniformama koji misle da nešto kontroliše, zapravo služe toj eliti i ne može se ona nazvati elitom, nego vladavina najgorih koji i njoj pomažu da opstane dobijajući mrvice sa tog stola. Ali to je prepoznatljiv model i to je model koji mi živimo u svim entitetima koji ne žive od svoga hleba, od svoje moći, od svoje ljubavi, od svoga rada, od svoje vjere, nego žive od pozajmljene moći najčešće sile koja se nalazi hiljadama kilometara daleko i koja i ne vidi te nesrećne despote po Balkanu koji uništavaju naše živote i perspektivu i nekako što je najgore, a to je slučaj Kosova i Metohije pa i Crne Gore u pitanju, one dovode u pitanje opstanak najznačajnijih duhovno-kulturno-nacionalnih vrednosti simbola koje su neupitni, koji su neupitni i koji, za koje bi recimo sve ostale zemlje, recimo Francuska, da joj napadnete Notre Dame ili otuđite Notre Dame, pa atomsku bombu bi bacila na onog ko bi se usudio da to radi, ali nama to na ovom nesrećnom prostoru mi sve dovedemo u pitanje i sve može biti uništeno i sve može nestati u jednom trenutku i da, a da se svi kao ljudi ne složimo da je to nedodirljivo i da je to naše i da u tom, to ne smijemo dirnuti u tu vrstu svetinje, kulture i nacionalnog uloga koji je u tim svetinjama, u Patrijarši i u Morači, na Cetinju živi vjekovima od kako smo poznali sebe.
Pored svih tih problema koje imate, Dom kulture Gračanica i vi lično dobijate i nagrade. I to je nešto što je bilo u ovoj godini.
Znate kako, ja se uvijek sjetim jednog latinoameričkog pisa koji u poznim godinama dobio neku veliku i značajnu nagradu i koji je došao jedva do mikrofona da se zahvali i rekao: ova nagrada bi mnogo značila mojoj majici. Meni ne znači puno i zato moramo da se branimo od tih nagrada kako god i da ih preusmjeravamo i ne zaboravimo ljude koji su u njima učestvovali, koji su ih zaslužili mnogo više nego oni kojima se dodjeljuju i da znamo da su ti ljudi po dubini Kosova i Metohije. Što se tiče našeg Doma kulture iz Gračanice, prošle godine imali 156 ili 7 događaja različitih filmskih, pozorišnih, književnih, likovnih, tribina, rasprava, tako da eto, to je jedna divna grupa ljudi i koja naravno u sve to uči i koja u sebi pronalazi te, da kažem, važne momente da će posle rada i ove godine neko biti bolji pisac, bolji slikar, da ćemo dobiti književnog kritičara kojih imamo premalo, da ćemo dobiti dobre likovne kritičare, da će se možda neko usuditi da napiše kakvu pozorišnu kritiku, da prosto život, da se taj segment života koji je fatalno narušen nedostatkom gradova i našim izbacivanjem iz gradova negdje nadomjesti i da će to biti početak formiranja grada u Gračanici, na Štrpcu, negdje u Kosovskom Pomoravlju, gdje će ta elitna kultura biti prisutna. Znate, tako da vam kažem, bio sam na dodjeli te nagrade kada ste pomenuli, tamo sam sreo našeg Bojana Suđića. On je najveća nagrada kada se pojavi za Vidovdan. To je čudesni, duhom ispunjeni čovjek posle kog vi osjećate da se u vama nešto vrednosno promijenilo posle njegovog koncerta, da ste napravili 3 koraka unutar sebe važna, da su vaši umjetnički kriterijumi drugačiji, da su vaši duhovni kriterijumi drugačiji, da pokažete čovjeka iz vašega okruženja, iz vašeg naroda, iz vašeg kulturnog konteksta i pokažete ga i kažete: da, to je kulturni obrazac. I oni su ti ljudi, naravno tu treba pomenuti ljude koji dolaze iz Crne Gore, kao što je Budo Dubak, kao što su mnogi drugi koji misle i koji se javljaju, koji imaju taj duboki osjećaj da žive sa svojom kulturom, sa svojim nasljeđem i da stvaralački učestvuju u njemu. Nije dovoljno reći postoji Gračanica, važno je učestvovati u njenoj umjetnosti i važno je ugraditi se u njenu umjetnost, važno je govoriti o tome, važno je ne slagati se sa nekim aspektima te umjetnosti, ali ne na ideološkom planu, nego na planu kritičkog razmišljanja i produbljivanja određenih segmenata te umjetnosti i nasljeđa koje imamo na Kosovu i Metohiji. S te strane, taj naš dom kulture u Gračanici je, čini mi se, odgovorio svome imenu.
Ovu godinu su obilježile i godišnjice novijeg stradanja našeg naroda, i to 19. i 20. godišnjica stradanja u Pandi, u Goraždevcu, su samo neke od njih.
Znate kako, mi često živimo između tih godišnjica i od godišnjica. Mnogi od nas imaju kalendar tih godišnjica i određuju svoj život prema tim godišnjicama i znaju da kad su livadice, da se tad ne ide i ne slavi ili nema odmora. Znaju kad je Goraždevac 13. augusta, znaju da su Žeteoci 23. Znaju prosto te neke simbolične nesrećne tačke u našem novom kalendaru i taj naš novi kalendar, prema njemu se određujemo. Tako da je to postala neka vrsta narodnog kalendara, ti događaj. I taj narodni kalendar opominje vrlo često one koji zaborave, a zaborave i lokalni funkcioneri i ovi drugi zaborave, ali onda se probudi taj narodno-crkveni kalendar koji, jer sve što, hvala Bogu, crkva je uvijek tu, koji go kaže, znate, tad se nešto dogodilo što je važno, ne za porodice, ne za crkvu, nego za naš ukupni život i naše ukupno sjećanje i našu ukupnu kulturu sjećanja u kojoj ćemo tražiti, što je vrlo teško, da se nađu zlikovci, da se nađu zločinci i da bude pravde. Zapravo, taj naš kalendar oko kog živimo je narodni kalendar sa osjećajem pravde.
A proslavljene su, kao što to naš narod već vijekovima radi, na svojoj svetoj zemlji Kosovo i Metohiji, i hramovske slave mnogih naših svetinja. Eto, i crkva Svetog Nikole u Prištini proslavila Nikoljdan.
A jeste, to je naše malo ostrvo slobode u Prištini, gdje mi obnovimo sjećanje na izgubljeni grad i na ubijeni grad, i gdje imamo svako svoju ličnu istoriju koja se tapa u neke opšte momente izgubljenih gradova. Jer ne gube se gradovi svaki dan u 21. vijeku. To se baš ne dešava, nadamo se da se nikada neće ni događati, ali skupimo se, vidimo se, obnovimo se. Tu smo mi u okviru crkve Svetog Nikole napravili jedan mali kulturni punkt, tu je jedna naša stara škola iz 19. vijeka, koju je bila uzurpirala Agencija za borbu protiv korupcije kosovska. Pa se crkva jako trudila da to oslobodi, i onda, zahvaljujući tom oslobođenju, i naš dom kulture i ljudi koji su nam pomagali, napravili smo jedno desetak događaja u kojima prisustvuje mali broj ljudi, ali kojima živi sjećanje na jedan nestali grad, i zapravo omogućava onima koji žele na taj način da se vraćaju gradu, da ga ožive i da učestvuju u njegovom bivšem i da osmišljavaju neki mikron njegovog budućeg života i sjećanjem njega. Tako da ima tu, naravno, kada kažete, crkva živi po svojoj vjekovnoj logici, po svom vjekovnom iskustvu i po svom vjekovnom osjećaju, a to je budi duboko u saglasju sa svojim svetinjama i budi, slušaj dobro šta ti govori narod. I tako da to je zapravo ta neke vrste definicija u kojima mi, zahvaljujući i crkvi, ostvarujemo tu neku komunikaciju i održavamo život u jednoj vrsti trpljenja, ali život koji s jedne strane ima svoje teške trenutke o kojima naravno češće govorimo, ali ima i svoju unutrašnju radost i saznanje da jasno vidite šta je dobro, a šta je zlo, i to je, čini mi se, u ovom svijetu ponekad važno saznanje, važno.
I kako će biti proslavljen Božić na Kosovu i Metohiji? Sigurno će pred svih hramova i u svim srpskim domovima se naložiti badnjak i zasijati svjetlost Vitlejemske pećine.
A hoće, naravno, i tu je radost Božića opšta i vaseljenska, i ona svuda, pa i u najmanjim našim crkvicama sa vjernicima se proslavlja. Imamo, opet se vraćamo na te neke ružnije teme, imali smo jednu dobru naviku da vjernici i đakovice dođu pa donesu badnjak u crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Đakovici, koja nam je trušena 17. marta, pa obnavljena velikim naporima i zaslugama i episkopa Teodosija i ljudi koji su naravno i bakica koje su nam preživjele, pa tako evo i ovog Božića, i da se setimo Nade Isailović, koja je otputovala ovih dana Gospodu kom je služila i svome gradu i svojim sugrađanima koji će je dočekati, jer je i njima služila svedočeći svoj grad. Tako da je ta radost Božića i obnove svakog Božića se negdje vidim u našim medijima, ovdje pita šta ste pomislili, šta je radost ovog rođenja, kako će ona biti u vašem domu i šta će ona, kako vidite da će ona pomoći vašim životima, tako da ljudi imaju te odgovore životne, ljudi djeca se rađaju, s jedne strane neki odlaze, neko se i negdje vrati i pokušava nešto da napravi, da kažem, lako je u velikim svetinjama lako se radovati Božiću i rođenju Gospodnjem, jer sve je tako hristocentrično i sve je blizu i sve možete dodirnuti. To je ona radost iz Božskog vijenca u kojoj se kaže, ali je ova slava odvojila sa prostotom i sa veselošću. Ovdje imamo i veliku i složenu, da kažem, silu velikog ostvarenja i velikih svetinja, ali imate, i njoj se pridružuje ta prostota i ta veselost, i imate to jedinstvo, i zato je Kosovo i Metohija to jedinstvo velikih ostvarenja, velike sile Božje i prostote, veselosti i trpljenja našega naroda koji u tom saglasju živi i preživljava.
Amin Bože, da tako bude i u vijek vijekova. Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i što ste bili sa nama u ovoj našoj emisiji godišnjem osvrtu dešavanja na Kosovu i Metohiji, ako bi drugi, ako ne vi, kao učesnik i svjedok svih ovih događaja.
Hvala i vama i svako dobro.
Sini jarko sunce sa Kosova, ne damo te zemljo duša nova, ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića. Ne damo te zemljo Nemanjića, Obilića, braće Jugovića. Svi će Srbi kao Jugovići za krst časni na Kosovo ići, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu zlatnu, da odbrane zemlju blagodatnu, za krst časni slobodu zlatnu. Od Kruševca, Prizrena, Cetinja, Dubrovnika, Knina, Nevesinja, za Avale, Lovćena i Šare, kliče srpstvo, ustani Lazare, za Avale, Lovćena i
Lazare, dok je peći, dok je dečana, Gračanice i Gazimestana, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo, ne damo te vaskrslo Kosovo, najsvetije polje Srbinovo.
O Kosovo, gradno sudilište.
A bogoslovija svetih Kirila i Metodije u Prizrenu okupila je i ovog septembra osmu generaciju bogoslovaca. Tim povodom razgovarali smo sa jeromonahom Isidorom Jagodićem, zamjenikom rektora bogoslovije svetih Kirila i Metodije u Prizrenu, koji je govorio o radu ovog rasadnika obrazovanih pravoslavnih Srba, važnom kulturnom i političkom centru, koji je pomagao i pomaže narodu da opstane i sačuva svoju vjeru, jezik i kulturu u Metohiji. Otac Isidor je kazao da Prizrenska bogoslovija dijeli istoriju i breme svoga naroda.
Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu je najstarija ustanova ovog tipa u samom Prizrenu i na teritoriji stare Srbije. Osnovana je 1871. godine i zadužbina je našeg poznatog Simeona Andrejevića Igumanova, ili mi ga ovdje nazivamo Čika Sime Prizrenca. Bogoslovija je osnovana u izuzetno teškim uslovima i u periodu kada je još uvijek na ovim prostorima bilo Otomansko carstvo, tako da je Čika Sima uz podršku ruskog konzula Ivana Stepanovića Jastrebova i uz podršku crkve tadašnjih mitropolita u Beogradu i osnova ovu bogosloviju sa ciljem da iz ovog jednog rasadnika izlaze budući sveštenici, episkopi i učitelji narodni za naš narod, teritoriji stare Srbije. Vreme, kao što već rekoh, nije bilo ni malo jednostavno, teško, možda teže i nego što je danas, ali eto, hvala Bogu, svedoci smo da je kada čovjek radi uz Božiju pomoć i to delo blagosloveno, onda ne mogu ti spoljni i teški uslovi da uguše prosto rad takvog blagoslovenog dela. I eto, iz ove poznate i našem narodu bogoslovije su izašle i vezana su imena četvorice patrijaraha, velikog broja sveštenoslužitelja i episkopa, naravno velikog broja naših narodnih učitelja i društvenih delatnika. A evo, ako Bog da, uskoro će ovo poznato učilište da proslavi 150 godina od svoga osnivanja.
Obnovljena je i tradicija da se prvog dana nove školske godine služi pomen caru Dušanu u njegovoj zadužbini kraj Prizrena, manastiru svetih arhangela, gdje se održava prvi čas iz istorije Srpske crkve. Tako je bilo da. I ove godine.
Da, to je tradicija, jako lepa tradicija bogoslovije Svetog Kirila i Metodija, još pre nego što je ona iseljena, odnosno premeštena sticajem okolnosti u Niš, tako da kada je obnovljen rad bogoslovije u Prizrenu, samo smo nastavili i tu jako lepu tradiciju. Prizren je grad koji mnogo duguje našim srednjovekovnim slavnim precima, tako da, a na prvom mjestu tu mislimo na cara Dušana. Njegovo grobno mjesto je upravo ovdje, tako da je najbolji način da započnemo svaku svoju školsku godinu jeste pomenom i odlaskom na grob cara Dušana i naravno na poklonjenje svetinji svetih arhangela kod Prizrena. Na taj način nekako povezani smo sa prošlošću i sa budućnošću, jer pre toga služimo liturgiju koja je odraz Carstva Božijeg, tako da u jednom trenutku i u tom jednom danu povezujemo sve, kao da je to jedna nerazdvojna celina. Nosimo nasljeđe prošlosti i čekamo i iščekujemo i već doživljavamo delimično Carstvo Božije. Tako da je najbolje mesto za to manastir Svetih Arhangela, gdje deca, naročito prvi razred, svoj prvi čas ima upravo tu, pored groba cara Dušana, da znaju gdje su došli, da znaju u kokovoj svetinji se nalaze i da znaju ka čemu težimo i ka čemu idemo.
Slavni grade na Bistrici, što rosom sa gore teče, znaj ljevišku zaboravi, moje srce nikad neće. Znaj ljevišku zaboravi, moje srce nikad neće. Ispod šare razgranala grana Jorgovana, šadrva se blaži mirom voska i tamjana. Iz pepela vaskrsla je crkva osveštana. Hriste Bože, čuvaj Prizren do sudnjega dana. Krstitelji slavnog plemena, Metodije i Kirilo, ponovo se na Bistrici bogoslova gnezdo svilo. Ponovo se na Bistrici bogoslova gnezdo svilo. Ispod šare razgranala grana Jorgovana, drži noć od vaskrsenja Prizrenskoga dana. Bogu se mole sinovi naroda prognana, zadužbina tvoja simo sigurna je brana. Složno pevaju sinovi naroda prognana, vrati smo se opet tebi, zemljo obećana.
Budi nam i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Kao što je to rađeno i vijekovima unazad, naše crkve i manastiri na Kosovu i Metohiji proslavili su i u protekloj godini svoje hramovne slave. Posebno je toržestveno i svečano bilo na Vidovdan, gdje je svetu vidovdansku arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica služio visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije. On je tada u besjedi poručio da je Kosovo nada, a ne beznađe. Kao što je Hristov grob živonosni grob, tako je i kosovska grobnica živonosna grobnica.
Nada je Kosovo, nije beznađe, nikada bilo i danas nije beznađe, nego je nada. I tako će to biti i u budućim vremenima. Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti ćivot svetoga kralja Dečanskoga. Rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa Pećki i svetinje koje sijaju ovdje kroz vijekove i sijaće do kraja svijeta vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo, kosovsku grobnicu, kosovski zavjet na referendum. Staviti na referendum glavu Lazareta. Može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti. Jer Kosovo je glava Lazareta, a njegovo tijelo je u ravanici. Ovaj drugi dio Srbije, to je tijelo Lazareta. Odreći se glave Lazareta, to znači postati bezglav. Odreći se samoga sebe i svoga bića, svoga zvanja istorijskog. Odreći se građenja svoje budućnosti na tom kraju upalnom kamenom. Hristu Bogu raspetom i vaskrslome, građenja na živonosnom grobu Hristovome, na kome je sagrađena i gradi se sva istorija čovječanstva i građenja na kosovskom zavjetu, na grobu kosovskom. Odreći se toga može samo ona ili stavljati na referendum ili dijeliti. Može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Manastir Svetih Vrača Kozme i Damjana u Zočištu kod Orahovca proslavio 14. jula svete iscijelitelje i besrebrenike Kozmu i Damjana. Svetu arhijerejsku liturgiju služio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i kosovsko-metohijski Teodosije, a tog 14. jula imali smo blagoslov da nam upravo ovaj veliki praznik svetih Kozme i Damjana na našim talasima čujemo glas i blagoslov igumana manastira svetih Vrača Kozme i Damjana arhimandrita Stefana.
Pa eto, blagodat svetih Kozme i Damjana koji svake godine okuplja veliki broj naroda, najprije je bio veliki narodni sabor pred ove stradanja i kosovski posljednje ove polom, da kažem, poslije 99. godine. Desetak hiljada ljudi je onda se tu okupljalo u ta praznični dan. Ali smo eto ovih zadnjih nekoliko godina uspjeli da se pokupi i preko 2000, a neki kažu i po 3000 ljudi tog dana da dođe. Pa i ove godine smo imali sličnu cifru ljudi za bogosluženje i u toku sinoćnih službe i večeri i današnjega dana bogosluženja i poklonjenja moštima Sveti Kozmi i Damjana. Tradicionalno narod dolazi da se pomoli, jer to je bila svetinja poznata u ovome kraju. Narod je pešaka, onda dolazio i sa Brezovice, Prizrene, Đakovice i okoline, i koje naravno ima čime da se preveze. Danas, iako dolazi prevoznim sredstvima, narod opet se to smatra hodočušćim i hrabrošću, jer eto, tu je radost da zajedno podvoje sa nama, što i vladika je govorio o današnje njegove besede. Inače, zaista blagoda sveti Kozmi i Damjana koji su tu prisutni svojim moštima i nevidljivo pomažu svima kojim pristupaju, su nam dali veliku radost na praznik, bez obzira na zamor koji je naravno bio praćen višednevnim pripremanjem za ovaj dan i ugošćavanje naroda, pored svete liturgije naravno koju je služio vladika Raško-Prizrenski za 16 sveštenoslužitelja i pričest naroda koji je tu se pripremao za taj dan da se i eto okrepi duhovno i da zatraži pomoć u ovoj svetinji. Radost je velika bila, bile su predstavnici naših vlasti koje, eto, odnosno tih naših ministarstava, odnosno kancelarije za Kosovo i Metohije, naše vlade, koje je inače mnogo pomagala, uz Božju pomoć smo i obnovili svetinju i naravno pomoć pobožnog naroda. Tako da današnja radost bila velika, jer su nam došli mnogi koji inače volali svetinju i koji su se puno žrtvovali za nju, a i oni koji su čuli, mnogi su i prvi put bili, a dolazi su sa svih strana, imali smo i sa vaših strana, do Prokopija, iz Ribnjaka i tako da je radost bila velika zbog blagodati koja se uvek tu izliva, naročito na taj dan gde su mnogi našli utehu pred moštima Sveti Kozmi i Damjana. Tu se tradicionalno osjećuje voda i onda se deli narodu i naravno u slavski kovač i trpezu koju su pomogli i domaćini uz manastir da ugostimo puno naroda, obično se oko 1000 ljudi tu ugosti tog dana. A eto, kod Sveti Kozmi i Damjana svega ima i nikad nikome ništa nije nedostajalo, uvijek je preticalo da se izlije na sve one koji dođu da traže pomoć. Tako da i današnji praznik i radost ove godine ništa manje nije bio nego li i ona prethodna vremena u kojoj narod se okupljao i u većoj slobodi. Ali duhovna sloboda koja krepi taj narod koji ovdje dolazi iznače svakodnevno i traži isceljenja na sam praznik Svetog Kozmi i Damjana je još veća. I blagodat nas rade i blagodat nas krepi i nas koji tu živimo i one koji dolaze.
Sa blagoslovom mitropolita Amfilohija i vladike Joanikija u hramovima u Crnoj Gori od ponedjeljka 6. avgusta zaključno sa petkom 10. avgusta nakon večernje službe služeni su molebani za Kosovo i Metohiju. Arhijereji naše crkve pozvali su tada sveštenstvo, monaštvo i vjerni narod na petodnevni post svako prema svojim moćima i da se u što većem broju sabiramo na molebnim kanonima. Ove godine u manastir Gračanica stigao čuveni Gadenovski krst, velika svetinja koju je u ovu svetinju donio 10. decembra ruski arhimonah Varsanufije. Oče, bili ste na Kosovu. Kakve utiske nosite sa svete srpske zemlje Kosova i Metohije?
Davno mečtali pobivati na Kosovo, но наши во время наших прежних поездок как-то это не складывалось.
Odavno sam maštao da dođem na Kosovo. U toku naših ranijih dolazaka nekako to nije moglo da se ostvari, a ove godine se desilo na poziv vladike Teodosija i veoma smo mu zahvalni na tom pozivu. Uspjeli smo da prvi put budemo na Kosovu i upoznamo se sa drevnim i velikim svetinjama srpskog naroda. Prvo mjesto koje smo posjetili bio je Gazimestan. I tek što smo svojim očima ugledali Kosovo polje, polje Kosovske bitke, uzeli smo zemlje sa tog svetog mjesta da je odnesemo u Rusiju i smjestimo u hramu posvećenom caru Lazaru u Kingisepu i odnesemo na mjesto odakle je donijet Gadenovski krst, gdje ćemo predati česticu svete zemlje zalivene krvlju svetih Srba koji su dali svoj život za svoju domovinu. Mi imamo polje gdje se desila Kulikovska bitka 9 godina prije Kosovske i to je nešto što ujedinjuje naše narode, ta žrtvena ljubav prema svojoj domovini. I zato nam je bilo veoma važno da budemo baš tamo na Kosovu. Zatim smo se upoznali sa starim manastirima, Gračanicom, Visokim Dečanima, Pećkom Patrijaršijom o kojoj smo mnogo slušali. Prvi put o Kosovu smo čuli u pjesmi Oj Kosovo, Kosovo Ljubomira Manasijevića, koju i sami pjevamo, i onaj osjećaj koji imaju Srbi dok pjevaju tu pjesmu nama je postao jasniji, bliži. I naravno, zadivljeni smo hrabrošću ljudi koji u najtežim uslovima, praktično u okupaciji, nastavljaju da žive i da čuvaju tu zemlju kao srpsku zemlju, jer dok su žive svetinje, dok se uznose molitve, ta zemlja će ipak biti i ostati srpska. I zato se poklanjamo pred tim njihovim podvigom i podvigom vladike Vasilija, koji je obnovio Prizrensku bogosloviju, podigao je iz pepela. Poklanjamo se podvigu monaha manastira Visoki Dečani, podvigu monahinja Pećke Patrijaršije, Gračanice, Deviča. Veoma nam je drago i važno što je vladika Teodosije shvatio smisao našeg poklona i dolaska s tim krstom. Kada smo razmišljali šta da donesemo na Kosovo, shvatili smo da je Gadenovski krst nešto najviše što možemo donijeti. Vladika Teodosije je rekao da je to za nas najvažniji poklon, jer je krst simbol raspeća i vaskrsenja, a pošto je kosovska zemlja raspeta, mi se molimo za njeno vaskrsenje.
Takže kako kosovska zemlja, ona raspeta, mi molim se o je vaskrsenje.
Manastir Visoki Dečani proslavio ktitorsku slavu svetog kralja Stefana Dečanskog, a u navečer je praznika svetog kralja, ktitorske slave, iguman ove svete obitelji, arhimandrit Sava Janjić, dao je intervju našem radiju. Koliko se možemo kao crkva, čije su najveće svetinje upravo na Kosovu i Metohiji, osloniti na naše vlasti, s obzirom da se sve češće čuje upravo iz njihovih usta ta riječ razgraničenje, i da podsjetite još jednom šta bi značilo razgraničenje za naš narod na Kosovu?
Naravno, dosta je priča o takozvanoj podeli ili razgraničenju. Naša crkva je više puta iznela stav, odnosno i mi odavde, ali pre svega Sveti arhijerejski sabor, koji je u maju i u novembru mjesecu na Svetom arhijerejskom saboru zasedanju vrlo jasno izneo stav naše crkve da smo protiv bilo kakve vrste priznanja Kosova kao samoproglašene države, ali isto tako i protiv bilo kakve vrste podele teritorije. Jer podela teritorije ili razgraničenje ili demarkacija, kako se sve to zove, to su sve ublaženi izrazi zapravo za jedno dovršenje etničkog čišćenja koje bi se sprovelo, jer upravo bi se Albancima na Kosovu dali oni prostori gdje žive većina kosovskih Srba i gdje se nalaze naše najveće svetinje, a to je južno od Ibra, jer tu živi većina Srba za razliku od severa Kosova, gdje Srbi jesu kompaktniji kao stanovništvo, ali gdje ima manje Srba i naravno manji broj toliko važnih svetinja. Najvažnije su ipak ovdje južno od Ibra i gotovo cela naša istorija. Prema tome, to je jedna gubitnička politika i oni koji je podržavaju ostaće, ukoliko sprovedu taj svoj pakleni plan, ostaće zapisani na stranicama istorije našega naroda. Jer ne samo da će se odreći dela teritorije, nego će praktično prinuditi i ljude na isterivanje, na iseljavanje, i zapravo omogućit će stvaranje jednog etnički čistog albanskog društva ovdje, koje nikad nije u istoriji postojalo, jer Srbi su uvek ovdje živjeli. A govoriti o nekoj vrsti zaštiti Srba ili svetinja u slučaju podele je apsolutno apsurdno. To mnogi ne razumeju, jer misle kao eto sad bit će zaštićeni ti Srbi južno, a ovi severni će pripasti Srbiji, sad će biti dobro. Albanci ne prihvataju ni sada, ukoliko bi celo Kosovo Srbija odlučila da prizna, ne prihvataju zapravo neku suštinskiju zaštitu Srba, zajednicu opština, tu su odbacili. Srbija čak nije ni pregovarala o zaštiti svetinja, što je skandalozno, i to je što je pomenuto u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora. Dakle, apsolutno nikakve brige o našim sredinama, niti su ikada ikoga zvanično iz naše crkve kontaktirali ovi sadašnji na vlasti u Beogradu u vezi zaštite naših manastira i svetinja, što je neoprostivo jednostavno i nezamislivo normalnom čoveku. To je veoma, veoma značajno i važno da se održavaju te naše bratske veze, jer zapravo to je ono što nas je i vekovima održalo kao jedan narod, kao decu Svetog Save.
Zadužbina Svetog kralja Milutina manastir Gračanica 12. novembra na praznik ovog svetitelja iz Loze Nemanjića proslavio svoju ktitorsku slavu koju je ukrasilo i uljepšalo 150 djece iz škole Svetog kralja Milutina iz Gračanice koja su prinijela slavski kolač svoje škole. Gračanička djeca su svojom potresnom pjesmom jasno poručila cijeloj Srbiji i svijetu da je ovo Srbija i da se ne smijemo odricati onoga što je naše, naše svete zemlje, Kosova i Metohije.
Ovo je moja zemlja! Samo tu je meni dom, a svoje nikom ne dam, makar nestao sa njom. Ovo je moja zemlja! Svaku stopu njenu znam, do neba nek se čuje, samo nju mi ne diraj, šta je čovek bez ponosa, šta je žena bez ljubavi, šta su deca bez radosti, šta smo mi bez ove svete zemlje. Zemlje i nebo otvori, i sudnji dan da se dogodi, mi ostajemo tu, gde su naši koreni.
Ja sam veroučitelj u osnovnoj školi, kao što su rekli Sveti kralj Milutin, od prošlog septembra. Radim sa jako puno dece, imam na verskoj nastavi od 4. do 8. razreda 350 do dece, što je jedan veoma zadivljujući broj. Na, pogotovo koliko dece uopšte ima na Kosovu i Metohiji, to je jedna od najvećih škola južno od Ibra, ima ukupno oko 730 đaka. Proslavili smo radosno našu školsku slavu. Program smo pripremili ja i nastavnik iz muzičkog, gospodin Lazar Danić. Jako je bilo emotivno s tim što smo taj program izveli ispred samog manastira, koji znamo da je tu već oko 700 godina, za 3 godine proslavit će se 700 godina od izgradnje manastira Gračanice. Deca su poručila, kao što ste već rekli, čitavom svetu da je Kosovo Srbija, pogotovo u ovim posljednjim danima kada se vodi ta bitka o Kosovu i Metohiji. Ja pogotovo želim da svoju dečicu naučim prvo ljubavi, ljubavi prema Hristu, ljubavi prema svojoj crkvi, a zatim i prema svojoj domovini, a da zatim oni svo to znanje koje steknu na časovima verske nastave, da prenesu naravno i svojim kućama, pošto njihovi roditelji nisu imali tu čast i privilegiju da slušaju versku nastavu kada su bili mladi, odrastili su u nekom drugom vremenu, tako da oni imaju tu privilegiju da slušaju bez straha da će biti optuženi ili tako nešto i da svo to svoje znanje mogu nadalje da prošire i da iskoriste za sebe.
Naši odakle si sine, pogledaj planine sine, ne ti blikom neće prospano. Yes.
da se kosovski božuri obnavljaju, da nikada ne venu, hvala Bogu. A ovako su se kosovski božuri predstavili tada u Kremlju. Uvođenje 100%-nih taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine donijelo je nove teškoće srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. 30. novembra u razgovoru za naš radio protinica Svetlana Stević, upravnik narodnih kuhinja Majka 9 Jugovića na Kosovu i Metohiji, rekla je da je posle 17 godina napornog rada, truda i pomoći svih dobrih ljudi, ako ubrzo pomoć ne stigne, da će morati da budu zatvorene narodne kuhinje, jer je tog 30. novembra brašna bilo za samo još 4 do 5 dana.
Situacija u narodnim kuhinjama je dosta teška. Nažalost, posle 17 godina našeg napora, rada i truda i uz pomoć svih dobrih ljudi, mi smo, ako pomoć ubrzo ne stigne, morati da zatvorimo narodne kuhinje, jer za brašno imamo za još 4 do 5 dana. Znači, šta reći, jako je teško sada u ovom trenutku bilo koga vratiti iz narodne kuhinje. Ljudi svakodnevno dolaze da potraže pomoć u narodnoj kuhinji, ne samo u hlebu i u kuvenoj hrani, već i u mnogim drugim stvarima. Da li je to lekovi ili školski pribor za decu, obuća, odeća, sve ono što je jednom običnom čovjeku potrebno da preživi, a sada naknadno, znači, ove takse koje su uvedene predstavljaju još jedan veliki teret za naš narod koji je ostao da živi ovdje na ovim svetim prostorima. Moram da napomenem za vaše slušaoce koji to ne znaju, da na Kosovu i Metohiji pod okriljem eparhije Raško-Prizrenske postoji, radi 6 narodnih kuhinja u kojima se trenutno hrani više od 2300 korisnika, ali eto, rekla sam da se broj povećava iz dana u dan, jer ljudi sada pritisnuti ovim novim nametom nisu mogućnosti da se sami prehrane, naročito porodici gdje ima veći broj djece, gdje su stari, bolesni i nemoćni, pa onda se mi trudimo da ovo što je preostalo u narodnim kuhinjama podelimo onako kako doliko je crkvi, da svakog prigrlimo i ponudimo sa pačetom hleba, jer to je u stvari naš cilj i naš rad. Ali eto, kažem, znači, nadam se da će se ova situacija razrešiti, da ćemo vrlo brzo ponovo stati na čvrste noge i svima kojima je pomoć potrebna pomoći.
Pomoć je najprije stigla iz naše mitropolije u vidu jednog šlepera od 25 tona brašna koji je stigao u Gračanicu, što je u mnogome pomoglo ovu tada alarmantnu situaciju. Sada pomoć, osim iz naše mitropolije, stiže i iz drugih humanitarnih organizacija. Humanitarne organizacije Bratsko srce i prijatelji manastira Dečani već 2 godine uspješno sprovode projekat u okviru kojeg je već 7 djece operisano zbog srčanih smetnji u klinici San Donato u Milanu. Preosvećeni vladika Teodosije osveštao je u prostorijama manastira Gračanica ambulantu u kojoj će se pregledati djeca sa srčanim smetnjama. Osveštavanju su prisustvovali predstavnici ove 2 humanitarne organizacije. Novootvorena ambulanta će raditi u humanitarne svrhe po pozivu i uz blagoslov vladike Teodosija. O svemu ovome za naš radio govorila je pedijatar u Domu zdravlja Gračanica dr. Sonja Rakočević, koja posle obavljene edukacije i obuke u Milanu na klinici San Donato koordinira radom u ovoj ambulanti.
Naša eparhija sa našim vladnikom Teodosijem, njen monah, inače Italijan, monah manastira Visoki Dečani, otac Benedikt, koji vodi organizaciju Prijatelji Dečana, zatim organizacija Cuore Fratello, Bratsko srce iz Italije. Tu moram da naglasim i udruženje Srba iz Italije. Mnogi divni prijatelji iz italijansko-srpske porodice, kao što je porodica Zuki, Dragana i Stefano, našlo se na jednom mestu i odlučili da pomognu deci, da otvorimo neke kanale i da olakšamo porodicama, našoj crkvi i državi. Taj kanal, odnosno ta humanitarna akcija i taj humani projekat nosi naziv Le Gioie del Cuore, što bi na našem jeziku značilo radosno srce. I to radosno srce zapravo promoviše mogućnost da i deca sa teškim srčanim manama imaju šansu da prežive i da odrastaju zajedno sa svojim vršnjacima i dočekaju duboku starost. I zaista, za sve nas koji učestvujemo u ovom projektu, to je velika sreća.
Koliko ljudi radi u ambulanti? Pričajte nam malo o radu. Kakva su vaša iskustva?
Ovako, zavisi kako gledate, pošto se u ovom slučaju radi o vrlo teškim i komplikovanim slučajevima koji se dugo vremena prate. I ta deca imaju urođenu srčanu manu sa kojima se rađaju. Ta deca imaju svoje lekare, kardiologe koji rade u našim vrhunskim institucijama u Beogradu, na Institutu za majku i dete i na Univerzitetskoj dečkoj klinici u Tiršovoj. Ambulanta nema svoje zaposlene, mi smo svi volonteri, a ja sam kao neka vrsta koordinatora. Koordinatora između naših dečjih kardiologa i organizacije Amici di Dečani i Bratsko srce iz Italije. Kada koordinišemo na taj način što deca koja nemaju mogućnost da se operišu u našim institucijama, jer i naše institucije su vrhunske u Beogradu, znači deca koja nemaju šansu da se operišu kod nas, oni preko naših kanala, tako što prikupimo dokumentaciju, pošaljemo u Italiju, dobijemo pozitivan odgovor, slava Bogu uvijek je bio pozitivan do sada, vrati se dokumentacija i onda praktično mi pošaljemo dete. Ja moram da naglasim da i sestre manastira Gračanica, da su tu i one po blagoslovu vladike od početka pomažu i one su naši domaćini u ambulanci.
I ove godine naravno obilježene su i godišnjice stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Povodom 14. godišnjice martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji 16. marta razgovarali smo sa igumanijom Sokoličkom Mati Makarijom. To su bili užasni dani, rekla je ona. Tih dana gorelo je cijelo Kosovo. Osnovna boja bila je crvena, ali ne ona crvena boja radosti, nego boja uništenja, boja straha, boja ubistva, boja pogroma, boja velikog stradanja.
Bog da nas sve blagoslovi i da blagoslovi da više nikad takav pogrom ne bude ni na ovoj zemlji, ni u bilo kojoj zemlji, ni gde su naši prijatelji, ni gde su naši neprijatelji, jer to su zaista bili užasni dani. Danas sam slučajno otvorila knjigu, novo izdanje, Zadužbine Kosova, i slučajno otvorila sam stranu gde sam videla da su morali da prave skelu da bi obesili jednu svinju, nedužnu sigurno, kao kad bi obesili čoveka. To je zaista jedna jeziva slika. Ceo dan sam pod tim utiskom. Kosovo je gorelo. Tih dana, nije to bio samo jedan dan, ali tih dana gorelo je celo Kosovo. Osnovna boja bila je boja crvena, ali ne boja radosti, nego boja uništenja, boja straha, boja ubistava, boja pogroma, dakle boja velikog stradanja. Mi smo se svi skupili i mislili šta će sada biti sa nama. Kada su vojnici došli u moj manastir da nas evakuišu, mi smo rekli da mi po cenu svoga života ne želimo da napustimo manastir, jer oni ako su dužni da čuvaju nas, oni moraju su dužni da čuvaju i manastir, jer ako bi nas evakuisali, odmah zna se šta bi se desilo, Šiptari bi došli i mi više ne bismo kamen na kamenu ovde zatekli. Tako da bio je veliki pritisak na nas, govorili su vojnici, nemojte da dozvolite da vas iznosimo. Mi smo njima rekli, ne, mi smo potpuno ravnodušni prema našim životima, jer ako nešto i učine sa nama, oni će nam dati jednu jeftinu kartu za ulazak u Carstvo Nebesko, za koje se mi i borimo. Ali oni su bili vrlo uporni, međutim, setila sam se u poslednjem trenutku da imam direktnu vezu sa komandantom KFOR-a, zvala sam ga i rekla sam, gospodine generale, ja vam garantujem da ovog puta neće nas da napadnu, zato što su u suštini pomalo se nas i plašili, jer tek pa bi neka delegacija i neki general došao da poseti naš manastir, a i mi smo bili vrlo tolerantni prema našim komšijama, jer naše komšije nama nisu bili naši neprijatelji, mi smo se jako lepo slagali i ispomagali smo. Dakle, bio je to jedan sudnji dan koji ne daj Bože nikome da se više desi na ovom svetu.
Sedamnaestog marta razgovarali smo sa dečanskim igumanom arhimandritom Savom Janjićem, koji je podsjetio da je Priština danas grad bez srpskog stanovništva, da je ostalo samo 35 staraca. U velikim gradovima južno od Ibra gotovo da nema Srba, ali ohrabrujuće je to da je našim enklavama, koje su bile izolovane i sada su to opštine, natalitet čak i veći nego na prostorima centralne Srbije. Oče, da se sjetimo onog 17. marta 2004. godine, da se podsjetimo tog martovskog pogroma, 9 ubijenih Srba, 170 Srba ranjeno, porušeno oko 800 srpskih kuća, zapaljeno 35 vjerskih objekata, uključujući i 18 spomenika kulture, među kojima i crkvu Bogorodice Ljeviške u Prizrenu. Kako vi pamtite te trenutke?
Da, to nam je kao da se jučer desilo, zaista. Mi smo ovde u Dečanima bili, tadašnji prethodni vladika je bio u inostranstvu, a i tadašnji iguman manastira vladika Teodosije je bio u Grčkoj, tako da ja se sjećam ovde sa bratijom uveče, dakle već 17. marta, ovde su eksplodirali 8 granata oko manastira, a već prethodno su počeli neredi širom Kosova i Metohije. Počelo je ujutro 17. marta najpre sa demonstracijama Albanaca u u Kosovskoj Mitrovici. Oni su pokušali da pređu most i da uđu u severni deo grada pod izgovorom da su Srbi navodno odgovorni za smrt troje dece za koje se posle ispostavilo da su se utopili nesrećno u reci Ibar. Taj nesrećni događaj je zloupotrebljen od strane medija i to je bio na neki način i bojni pokret da se krene u nerede, korišćeno je oružje, međutim Srbi su se tamo hrabro suprotstavili, nisu dozvolili da se uđe u severni deo grada i intervenisali su predstavnici KFOR-a i međunarodne policije da ne bi se dozvolio prolazak tih albanskih ekstremista koji su neki od njih bili i naoružani i bili spremni da krenu nasilje na severnom delu Kosova. Međutim, posle toga je krenulo sa scenarijem demonstracija širom Kosova i Metohije, posebno od Prištine je krenulo mnogo ljudi na ljude koji su baš Srbe koji su živjeli u nekim delovima grada, pa grada EU programa evakuisana u posljednjem trenutku, tu je mnogo su pomogli irski vojnici koji iako nisu imali konkretnu naredbu, oni su sami osjetili potrebu da tim ljudima treba da pomognu i evakuisali su ih i onda su ti izgrednici krenuli prema Gračanici i prema Čaglavici, tamo je zapaljeno nekoliko kuća i tu je švedski KFOR pomogao da se napravi barikada, da se ne dozvoli njihov dalji prolaz i da nekoliko kuća je zapaljeno. Inače, u toku dana su se nastavili nemiri širom Kosova i Metohije, popodne je goreo Prizren. Dakle, već u 3 sata popodne su po dogovoru zatvorene sve albanske prodavnice, a potom su stigli autobusi iz prigradskih naselja koji su dovodili ljude koji su i mlađi svet, naročito koji je sistematski krenuo da uništava imovinu Srpske pravoslavne crkve i Srpske kuće. Najpre je zapaljena Bogoslovija u kojoj je izgoreo jedan Srbin. Inače, to ne tada služila za smeštaj izbeglica i nije u njoj bilo đaka. Onda je posle toga zapaljen saborni hram Svetoga Đorđa. Otac Miron je u posljednjem trenutku evakuisan, on je bio tada u episkopiji, evakuisao ga je KFOR, kao što su evakuisani i srpski građani iz Potkaljaje, tog dela gde većinom Srbi žive, gde su sve srpske kuće zapaljene, onda su zapaljene i sistematski sve ostale crkve, Svetog Georgija i Svetog Nikola iz 14. veka, pa onda i Bogorodica Ljeviška je teško oštećena, freske su oštećene jer su uneta burac sa zapaljenim katranom, a potom je i nakon evakuacije monaha iz manastira Svetih Arhangela zapaljen je i ovaj manastir. Mi smo ovdje u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji smo isključivo odbili bilo kakvu evakuaciju, iako smo imali pretnju, dakle mi smo imali minobacački napad i ujutro je bio pokušaj jedne grupe od 400 Albanaca da prodru prema manastiru da ga uništi, međutim u posljednjem trenutku nakon intervencije međunarodnih predstavnika, posebno kako sam ja posle saznao direktno od jednog američkog generala koji je mi je rekao da je 3 puta zvao glavnog političara koji je sada premijer Kosova i jasno mu je dao do znanja da ako se nešto desi manastirima, Pećkoj Patrijaršiji i Dečanima, da će on biti direktno odgovoren. To mi je lično rekao taj američki admiral i on je onda njih opozvao, te svoje ljude koji su krenuli uništavanjem. Inače, Dević je sutra dan napadnut, nažalost francuski predstavnici KFOR-a nisu branili manastir, već su evakuisali sestre i sami su pobegli i manastir je sistematski uništen i zapaljen, opljačkan, tako da je zapravo 35 naših objekata, naše crkve je uništeno, 2 manastira, Sveti Arhangel i Dević, a također još ostali objekti su razne parohijske crkve koje su neke od njih i ranije napadane i uništavane. Također 10 srpskih kuća su zapaljene, dakle rekao bih 100, jer ukupan broj dakle prognanih Srba prema podacima UNHCR, dakle koji su proterani ta 2 dana, 16. 17. i 18. marta, 4012 Srba
Od kojih se veliki broj nikada nije ni vratio na Kosovo.
Koji se nikada nisu ni vratili, i tako evo imamo i podatak da je u neredima uništeno, oštećeno 800 kuća. 800 kuća je uništeno. Dakle, to je ogromna jedna šteta urađena. Reč je o organizovanom napadu koji nije bio spontan. Svi međunarodni predstavnici koji su poslije dolazili su rekli da je organizovan, ali istraga nikada nije sprovedena do kraja, niti su organizatori, a zna se ko su, dakle vođe kosovskih Albanaca koji danas vladaju Kosovom, nikada za to nisu odgovarali. Takav jedan pogrom nije mogao da se spontano desi. I izgleda da su i neki međunarodni faktori itekako znali šta se sprema, tako da je reč o jednom organizovanom, da kažem, zločinu u kome je, hvala Bogu, nije stradalo više ljudi, ali je učinjena ogromna jedna šteta i nanesena nesreća tim brojnim ljudima koji su morali da napuste svoje domove i koje nije mogao niko da zaštiti, iako je bilo 30.000 pripadnika međunarodnih mirovnih snaga KFOR-a prisutnih na Kosovu i Metohiji. Dakle, to su jako tragični događaji koji su se duboko urezali u naše sećanje i predstavljaju jednu mračnu senku nad svim onim što se desilo posle rata, jer u vreme rata mnogo se strada i mnogo je bilo stradanja u svim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije, ali ovo o čemu govorimo nije se desilo za vreme rata, desilo se u vreme međunarodno garantovanog mira, i to 5 godina nakon završetka oružanih sukoba, i žrtve su isključivo bili nenaoružani, mirni građani, svetinje, hrišćanski objekti. Crkva u Podujevu je divljački uništena, imamo i onaj čuveni snimak koji pokazuje kako se Albanci penju na crkvu i lome krstove, i posle su skrnavili sve grobove, iskopavali kosti, bacali okolo i tako. Dakle, reč je o jednoj zaista jednom događaju koji graniči sa đavoimanošću.
Iz vlade Srbije čule su se u toku protekle godine riječi o takozvanoj podjeli i razgraničenju. 9. septembra za naš radio Mati Makarija je rekla da ne smije doći do podjele jer smo mi ovdje svoj na svome. Niko ne smije da izda Kosovo, krajnju riječ u slučaju Kosova daće Bog, rekla je Mati Makarija za naš radio. Mati Makarija je jedna od čuvara svetinja Svete Srpske zemlje, Kosova i Metohije. Mati, zašto nije dobro da se napravi nova granica na Kosovu i Metohiji? Možemo li se mi razgraničiti sa manastirom Visoki Dečani, sa Gračanicom?
Ne možemo, ne možemo. Ako bi slučajno bila opcija da severni deo bude nezavisan od ostalih, mislite da ćemo mi, monasi i naša crkva, koja je jedna jedinstvena crkva na teritoriji cele stare Srbije i na teritoriji cele ostale Srbije, mislim da ćemo mi da budemo srećni i radosni jer smo izbegli. Mi ćemo biti tužni što su ostali sa one strane naši najveći manastiri, Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i mnogi drugi naši manastiri. Nama će to da bude jako teško. Kako to razgraničiti? To je jako teško. A kako dalje živjeti sa Šiptarima kad oni neće da žive sa nama? Kad neće da žive sa nama. Kao što znate, naša crkva propagira da se ipak zaledi situacija, jer u svetu se naglo menja odnos mišljenja i odnos snaga, već su mnogi na strani Srbije. Do sada je bilo govora da je to rešena stvar, gotova stvar, zapečaćena stvar, nezavisnost Kosova, ali sada rednom svi, počev sa Amerikom, kažu kako se vi budete dogovorili, to ćemo mi da prihvatimo. A kakav taj dogovor može da bude kada ni jedna strana neće da popusti, a mi Srbi, naša vlada, naši pregovarači su ispunili sve što su obećali, a druga strana nije ispunila gotovo ništa. I kako onda možemo da idemo dalje?
i kakvo čak raz, čak se razmišlja o razmeni teritoriji. Pa šta ćemo mi još dati Preševsku dolinu? Pa to je smešno. To je se zaista smešno. To je smešno. Hoću samo da vam kažem jednu stvar koja me je danas tako obradovala. Dobila sam jedan mail iz Arizone od jednog mladog čoveka koji je osnovao porodicu, a koji je iz ove okoline, rođen je kao Šiptar. On se pokrstio i njegova žena će da se pokrsti zajedno sa ćerkicom kad se bude napunilo 40 dana devojčici. A on meni piše u tom mailu: pozdravite sve ljude iz moje drage Srbije.
Stare Srbije.
To piše. Pa onda šta ćete da kažete? Znači, vi znate da je veliki Njegoš pisao: rajo stoko glavariti pamet mute, mislim da je to iz Lučem i Prohozme, ako se ne varam. Znači šta je? Narod bi hteo, mnogi nam telefoniraju sa one strane, da bi jako želeli da su bolje živeli i da bi voleli da i dalje žive pod Srbijom. Pod Srbijom. U okolini našeg manastira nalazi se jedna mala šiptarska enklava, a mi smo, kako da kažemo, oni su između Srba, a mi smo između njih. Mi smo okruženi sve s Šiptarima i dolaze nas da pitaju: ako ovo pripadne Srbiji, uplašili su se, jer će nas Srbi da isteraju. Ja kažem: Srbi nikada vas nisu isterali. Držat će vas na kao malo vode na dlanu, kao što drže i svoj narod. Niko vas neće terati, vaša je stvar da li vi hoćete da se iselite, ali ja ne znam da li će do toga doći. A oni kažu: jeste, jeste, do toga će doći. Oni to prosto osjećaju. Tako da je pred nama jedna velika prekretnica. Crkva se, da još jednom ponovim, zauzima za to da se konflikt zamrzne i da čekamo bolja vremena.
A iz Kotora 17. avgusta poručeno da nema podjele, da je cijeli Kosmet dio Srbije.
Nema podjele! Nema podjele! Deo Kosmet, deo Kosmet, deo Srbije! Nema podjele! Nema podjele! Deo Kosmet, deo Kosmet, deo Srbije! Nema podjele! Nema podjele!
Sedamnaestog avgusta u organizaciji nevladine organizacije Udruženja navijača Crvene zvezde Kotor na ljetnjoj pozornici održan koncert Kotor za Kosmet. Prisutne je pozdravio protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, a u ime mitropolita Amfilohija govorio vikarni episkop Dioklijski gospodin Metodije.
Cjelokupno naše imanje koje imamo zove se Kosovo. Kosovo je i ostrvo Vido i albanska Golgota. Kosovo su košare i ćele kula. Kosovo su šumarice, Kosovo je Jasenovac. Kosovo je pogrom našeg naroda u Hrvatskoj. Kosovo je stradanje i propadanje naše omladine danas. Kosovo su nerođena djeca. Kosovo su narušeni naši bratski, rodbinski, međuljudski, komšijski odnosi. Ali Kosovo je i svako naše dobro i naše bogougodno opredjeljenje. I to Kosovo danas, o kome svi pričaju, je samo odraz slike u nama u kojoj Kosova sve manje ima. Prvo čili ono u nama, pa nam sad čili i pred očima. Geografski pojmovi su samo odraz naših unutrašnjih pojmova i prostora.
Uz navijačku bakljadu na ljetnjoj pozornici i na bedemima iznad grada, zastave Srpske pravoslavne crkve, Srbije i Rusije, priređen je bogat program u kojem su učestvovali Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora 1839. Ivana Žigon i Kosovski Božuri, Danica Crnogorčević, Komnen Vuković, Marijana Šovran, pjevačko društvo Grbalj i kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković. A humanitarnim koncertom pod nazivom Dogodine u Prizrenu u prepunoj kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, na kojem su nastupili đaci Prizrenske bogoslovije, članovi grupe Beogradski sindikat i Danica Crnogorčević, humanitarna organizacija Mladi za Kosmet 10. novembra proslavila 10 godina postojanja. Mitropolitan Filohije, pozdravljajući skup, podsjetio na stihove Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, što se nešće u lance vezati, i naglasio da ovaj skup Podgoričke omladine potvrđuje te njegove proročke riječi.
Naše grobova kao u polju Božura, nemih svedoka svih vetkova silnih podviga junaka koji radije su stradali na nogama. Da su plodnu zemlju nahranili oni kostima, da danas bismo čutali dok nam je sila otima. Zar je bitno da li sam Svetohije ili Storčola, da bi me zbog nepravde sama duša zabolela. U ovoj borbi nevredeni avioni, vrede udžbenici školske u kojima jasno stoji ko je uzdigao hram. Koskar navio je oltar koje nasleđe je čast večna, a šta je sramota? Ni bombe ni glasanje ne izbrisaše Lazara, dokle generacija nova na njemu sastava. Izgubljeno nikad nije ono što je svetu, nadi rasti crven cvete da braće se opet neko. Moj kompas je tvoj koren u grudima, srce moje, bez njega sam za novcem, bez milosti putem prokleti. Kolađi od papira koje brode laži morem, u suštini samo tonem. Samo pitate vi mene, šta mi znači Kosovo? Nije vam jasno, objasnit ću vam ponovo. Kosovo je seme, iz koga sam ja poniko. Izvori korito, iz kog je narod poteko. Kažu nam tu jezici da Kosovo je propalo. Neverni i slabi kažu Kosovo je gotovo. A ja vam svima kažem samo Kosovo je oteto. Rušeno i spaljeno, dušmanina prokleto. Čudno vam što gradsko dete nema neke druge teme. Sad je tako vreme, svako gleda samo sebe. Živimo bez vere, bez nade i bez želje. Damo kule, a zaboravljamo temelj. Jer narod bez porekla, to je presušena reka. Bez majke mi smo čeda što su ostala bez mleka. Al tu na mestu starom gde je Milo živo dao, vođen Lazarovom pravdom, opet vaskrsnuće narod. Jer u nama i dalje živi predskazanje, kosovski zavet koji traje će za navek. Zato učimo decu da znaju pravu istinu, i nek na pozdrav bude do godine u Prizrenu.
Moja gorka tuga, mojim grudima praznina, srce otadžbine moje, moje ličnost i suština. Polju Božuri nikli s krvi junaka bez straha, na mestu gde se moja zemlja uzdiže do neba. Pokazao nam vladar za šta valja da se stara, za Kosmet vas je Lazar vezo i nitom i kletvom. Čavo sada nije stao, pa je zla i dalje slao, gadne dušmani i bagru, novo što ostade nas malo. Samo nekad bili Turci, onda došli gladni vuci, juče bio nam je kola, sad nas ruču u žutoj kući.
kući. I još brane mi da ne smem da gledam moje freske, će začas da me sete na ponose nam bretke. Da ne čujem nikada pesme dečanskih monaha u srcu Miloša junaka, da ne probudi se snaga. Sve te pozvao ja znam i bezbroj puta vidio sam krstove kad lome nam i skrnave nam vidio sam. Al nije prvi put sam ovdje da smo zbegu i se obi, al kad vreme prođe seljak svoje njivi dođe. Jer mi ginuli smo suda za slobodu stanu, za junaku bi se sutra Srbin dete zvalo. Zato dobro slušaj sine i najgorem se prašta, al za otočbinu gine. Ko sve pečo zemlja naša.
U Kosovo, gradno sudilište.
Četrnaestog decembra obilježeno 20 godina od stradanja srpskih mladića u kafiću Panda u Peći. Tog dana u Peći pogođeno je samo srce grada i njegovih srpskih stanovnika kada su ubijeni učenici Ivan Obradović, Vukota Gvozdenović, Svetislav Ristić, Zoran Stanojević, Dragan Trifović i student Ivan Radević. U Voštanici stradalim dječacima, to jedinoj srpskoj mladosti koja vječno ostaje u raspetoj Peći da nas podsjeća, razgovarali smo sa svjedokom događaja, Pećankom, sestrom Radmilom Šugović, dugogodišnjom predsjednicom Kola srpskih sestara u Peći.
Jer u to vrijeme kada se to dešavalo, bila sam sve dok u bolnici, šta se dešavalo, to je bila jedna krvava bajka koju čovjek kada se seti tog događaja ne može da bude ravnodušan. Deca su ležala po bolnicama, kad su mi javili da se nešto desilo u kafiću Pandu, otišla sam pravo do bolnice. Vi niste imali šta tamo da vidite, da čujete kukanj majki, plač, vapaj, narod, kupili se Pećanci, svi došli da daju krv. Ma, niko nije pitao ko je, šta je, čije dete, ko je, šta se desilo, niko ne pita, samo da se spašavaju životi, koliko se može spasiti. Ima leži u hodniku mrtav. Ivan Obradović, Ivan Radević, Vukota, Dragan Trifunović, već u prvom, u tom naletu, kad sam došla ispred bolnice, već Sveta Ristić odvode za Prištinu, u sali operacione je Zoran Stanović, bore se za njegov život, povređen je, Vlado Lončarević, povređen je, Mirsad Šabović, Nikola Rajević, borba za njihove živote, hoće li ostati, hoće li biti. Zoran je, mislim, strava, je izrešetan je. Mislim, neću da pričam o tome, jer pričate o tome, stvarno potresno i za mene, ne za roditelje, jer sam bila i u sali.
Time što su napali našu djecu, a zatim i njihova i groblje srpsko, Šiptari su na jasan način pokazali da Srbima nema više mjesta u Peći. Između događaja u Pandi i kasnije napada na srpsko groblje, da kažemo da je nestao čitav jedan život i čitav jedan grad, da su nestali Srbi iz Peći. Govorite nam malo i o tome.
Pa znate kako, narod je jednostavno morao da napusti, nešto je htjelo. Jednostavno je morao da napusti, nije bilo izbora. Rulje počela da dolazi iz Albanije, što se to potvrdilo, jer sam ja iste godine sišla na slavi pokrova Presvete Bogorodice, grad je bio Vetinski. To je bilo sigurno 2 miliona ljudi, pa to je bila košnica u Peći. Oni su uništili grad, grad i danas je Vetinski grad. koliko god oni da pričaju zidi, oni zidaju od jednog lepog grada, oni su napravili oblakoderi, oni nemaju kulturu življenja i stanovanja, to prvo moramo da kažem. Bez obzira koliko god oni se trudili, oni su Pećku Bistricu jednostavno uništili, puteve, ne znam. Oni možda hoće nešto da imitiraju Evropu, ali oni su daleko od Evrope, verujte. I šta, mi smo morali da napustimo, hteli ili ne. Mi smo računali, prvo ćemo da se okrenemo prema Crnoj Gori, da se zaštitimo. Međutim, gore su preko Plava i Gusinja, preko Albanije sišli. Nije bilo izbora, verujte, nije bilo izbora. Stići do Mitrovice, do Keć potoka, i u vreme 44. i 45. godine, to je bilo zloglasni događaj gde su svakog Srbina sačekivali i ubijali. A šta čekati? A šta čekati? Ako je trebalo da stradamo, pa možda smo i trebali da ostanemo svi da stradamo. Stvarno. Ponekad kažem, možda smo i trebali svi da ostanemo da stradamo. Ja to stvarno tako mislim. Jer nije bilo lako doći i ovamo. Nismo bili dočekani, iskreno da vam kažem. Borbe su bile žešće. I danas su borbe. Neprestane.
Kakav je sada odnos prema izbjeglima sa Kosova i Metohije? Šta je uradila država po pitanju svega toga?
Pa ne znam, pravo da vam kažem. Mislim da ja sam eto uspjela da živim u jednom kolektivnom centru kod vojske, tu mi se pružila ruka. Inače, ljudi di teško žive, mnogi su iz kolektivnih centara, ovaj Košutnjak i Stanani, gde ljudi jedva kraj s krajem preživljavaju. Ja ne znam da li je Zvonku Gozdenoviću nazad rešeno stambeno pitanje ili dalje plaća. Ja ne znam da li se država pobrinula za te roditelje da im obezbedi stanove. Deca su im stradala. Da im obezbedi stanove. Me shvatate? Znači, deca su stradala. Ajmo, ne moraš meni da obezbedi stan. Obezbedi ko nema stan. Zvonko Gvozdenović, jedan među njima, ja mislim da je ostao, koji nema rešeno stambeno pitanje. Ja kažem, opet ograđujem se, ne znam šta je danas bilo unazad možda pola godine. Teško je, znate, ali mnogo je teško. Ljudi teško žive. Ljudi još žive u kolektivnim centrima i posle 20 godina. Oni su se vratili u svoje kuće, mi smo raseljeni. Ja nikad neću biti, jako sam, pošto sam prodala kuću u Peći, kupila stan, ja nikada neću biti Beograđanka. Ja sam uvek Radmila Šugović Pećanka, raseljena u Beogradu.
A odlaskom
Srba, moj status.
A odlaskom Srba iz Peći nestao je jedan poseban mentalitet Pećanaca koji je krasio Metohiju.
Ma da, to su ljudi bili sa puno, mislim, stvarno šale, druženja, ljubavi, stvarno. Ono što su Pećanci bili stvarno jedan za drugog povezani, ja mislim da to nigde nije bilo tako.
Pjesnik Ranko Đinović, jedan od dobitnika ovogodišnje nagrade Simo Matavulj i autor dokumentarnog filma Univerzum Bola, govorio je za naš radio povodom 20. godišnjice Orahovačkog marša mira koji se dogodio 10. decembra 1918. godine.
Ja ću samo kazati šta je prethodilo našem maršu Orahovac-Dragobilje, gde je bio glavni štab terorističke organizacije OVK. 17. i 18. jula u 15.05 sa svih strana oko 3000 terorista napale Orahovačku župu i Orahovac, Veliku Hoču, Zočište, Retimlje i još mnoga mesta u Orahovačkoj župi. Tom prilikom je kidnapovano oko 100 Srba na taj način što su oni odvođeni sa hlebom u rukama, sa pelenama pod miškom, sa službi u manastirima, iz bolesničkih postelja i na druge drastične načine i odvođeni u nepoznatom pravcu. Među njima je i moj bratostrica Duško Đinović, jedno najnevinije čedo koje je hodalo Metohijom, ali eto, što kažu, uz Božju pomoć mi smo uspjeli da pronađemo njegove zemne ostatke i on je pokojem 2005. godine u Mahali kod Podgorice. Što se samog marša tiče, koji je održan na današnji dan prije 20 godina, prethodile su mnoge naše protestne šetnje Orahovcem i drugim metohijskim gradovima, gdje smo tražili da se nevino oteti Srbi vrate svojim kućama. U jednom času predložio sam da nam je dosta šetnje po Orahovcu i da krenemo prema Dragobilju, gdje je bio glavni štab terorističke organizacije OVK. U Orahovcu se okupilo preko 15.000 ljudi iz cele Metohije, a znamo da je u to vrijeme bilo vrlo nesigurno i životno rizično putovati Metohijom i u po bijela dana, a kamoli noću.
Posebno u tom dijelu da pomenemo Mališevo, Klečku.
Da, to su ta stratišta. Mališevo, Klečka, Donji Ratiš, Radonjičko jezero, sve su to stratište iz 98. godine za koje svijet malo znao, a i naša javnost, mogu reći, u to vrijeme. Pa smo mi odlučili da odemo na tačnu adresu, a to je glavni štab OVK. Sam marš mira je trajao 4 sata jer smo prešli deonicu koja je duga 14 km. Na okolnim bregovima iznad nas bili su teroristi OVK. Sa nama je išao samo jedan auto OEPS-a, one čuvene zloglasne misije Williama Walkera. Ušli smo u Dragobilje nakon 4 sata uz nekoliko puta zaustavljani od strane regularnih federalnih snaga tadašnje Jugoslavije, policije i vojske. Nismo željeli da se vratimo. Naš cilj je bio da razgovaramo sa onima koji su direktno oteli našu braću i sestre i te nevine Božje rabe. I tom prilikom, kad smo stigli u Dragobilje, čekali smo još sigurno sat vremena. Niko se od tih terorista nije pojavio. Predstavnici misije OEPS-a su tražili da se vratimo jer je već bio mrak, ali ja ću ispričati jedan događaj koji je dosta simptomatičan i koji mnogo toga kazuje. Tu gdje smo mi dogovorili sastanak sa terorističkom organizacijom OVK u blizini te pumpe, gdje se oni nisu pojavili, iza na 100 metara od pumpe sa lijeve strane bila je škola. U jednom času sam se zainteresovao da vidim o čemu se radi u toj školi. Otišao sam iza škole i unutra sam vidio preko 300 naoružanih terorista sa heklerima u rukama, sa punom ratnom opremom, sa dugim cevima, sa bombama, sa fantomkama na glavama i nisam se zaprepastio, niti sam se prepao te slike i vratio sam se, krenuo da se vratim među rodbinu otetih Srba. I tom prilikom, prema meni žurnim koracima, je krenuo jedan visok riđi čovjek koji je na ne tako dobrom srpskom jeziku rekao: gospodine, zaustavite se. Ja sam stao i on se predstavio da je australijski general, da je u službi misije OEPS-a i pitao me je da li ste vidjeli. Ja sam rekao da, video sam sve i šta će sada biti. Moj odgovor je bio kratak: neću preneti paniku, niti ću ikome reći da sam video toliki broj terorista. Želim da vam kažem da čestitam na ovako junačkom i hrabrom potezu Srba i želim da vam kažem da ste stigli i došli na pravu adresu, ali ja sam samo vojnik i ne mogu vam ništa više od ovoga reći i pomoći. To znači da smo mi bili na pravoj adresi, to znači da je ta misija Williama Walkera bila samo pomoć i logistička podrška teroristima svo vrijeme dok su boravili na Kosovu i Metohiji i da su oni eto preko puta nas njih 300 čekali jednu našu grešku i da tu izvrše sigurno jedan veliki pomor Srba nezapamćen u posljednje vrijeme.
I to na oči međunarodnih predstavnika.
Upravo oni koji su trebali da garantuju mir, OEBS kao misija za pratnju i bezbednost koja je trebala da garantuje mir, je udomila 300 naoružanih terorista preko puta nas i samo su čekali, po mome mišljenju, jednu bilo koju našu grešku, bilo koju, ili da još neko slučajno vidi tu sliku pa da se prepadne ili da nešto uradi, da bi oni na taj način našli za sebe opravdanje da je izvršen određenu oružanu akciju prema nama, koji smo bili goloruki sve vrijeme, iako je to bio mjesec decembar i studno vrijeme. Mi smo se potom vratili za Orahovac, određen broj je otišao za Prizren, za Đakovicu, Dečane, Peć i taj marš se na taj način završio bez našeg uspjeha i bez naše osnovne želje da oslobodimo nepravedno otete Srbe, našu braću i sestre u Hristu.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog života, svetoga kralja, velikog mučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima.
Poštovani slušalci, evo u ove dane kada se pripremamo da proslavimo najradosniji hrišćanski praznik, praznik rođenja Bogomladenca Hrista u Vitlejemskoj pećini, 2018. godina je za nama. A ovo je emisija u kojoj smo napravili osvrt kako je ova godina protekla na našoj svetoj srpskoj zemlji, na našoj bolnoj rani na Kosovu i Metohiji. Razgovaramo sa sestrom, profesorom i novinarom iz Orahovca, Oliverom Radić. Olivera, pomaže Bog, dobro nam došli u ovu našu emisiju.
Bog vam pomogao, bolje vas našli.
Da nas vi ovako kao učesnik događaja i svjedok događaja, neko ko nas uvijek obraduje onim divnim prilozima sa slava i tekstovima, da nas provedete kroz ovu 2018. godinu koja je za nama. Eto da pomenemo samo neke događaje koje ćete i čuti u ovoj emisiji opširnije, a koji su obilježili ovu godinu, to je proslava 1000 godina eparhije Prizrenske, zatim kanonizacija Bosiljke, Pasijanske i Svetog Vasilija Pekara, još mnogo proslava hramovskih slava koje su zaista tržestveno obilježene ove godine, a sa druge strane stalni pritisak kosovskih vlasti, osnivanje takozvane vojske Kosova, porez na proizvode iz Srbije i Republike Srpske od 100%. Vi ste svjedok događaja, vi treba da govorite o životu na Kosovu.
Eto, još jedna godina je polako ostaje za nama, 2018. ova, makar ova kalendarska. Mnogo je toga što se izdešavalo, mnogo loših stvari koje ostavljamo iza nas na Kosovu i Metohiji, za nas preostale Srbe, mnogo toga što nas je potresalo, da kažemo, svakodnevno, ali čini mi se da nas je to i na neki način jačalo, ali eto da se osvrnemo makar na neke događaje koji su možda i opšti događaji za sve Srbe na Kosovu i Metohiji, a ja sam to najbolje vidjela ovdje u Orahovcu, Velikoj Hoči, u ovoj sredini u kojoj ja živim, ali uglavnom ljudi su se eto sukobljavali sa tim svakodnevnim problemima, ne sloboda kretanja koja je još uvijek prisutna, nema povratka, iseljavanja su također prisutna, odlaze i porodice sa decom koji su eto mislili da ima nade za život ovdje. Nema posla za mlade ljude, ako nema posla za mlade ljude onda oni su usmereni na život negde drugde gde će ga biti. Česte krađe srpske imovine koje su u protekloj godini bile serijske u mnogim sredinama na Kosovu i Metohiji. Svakodnevne provokacije razno razne, od grafita do spaljivanja sena i razno raznih tih, možda se nekome čini da su to sitne provokacije, ali sve su to pritisci na naš narod kako bi napustio svoja vekovna ognjišta. I ono što je čini mi se najjače i najteže padalo nama koji živimo na Kosovu i Metohiji, posebno u Metohiji su ti pregovori, razni razgovori, ti dijalozi i kako ih već nazivaju, u kojoj fazi su bili, kada su do nas stizale vesti o različitim planovima da se dođe do neke vrste razgraničenja i tako dalje, do neke podjele Kosova i Metohije. I onda je sve to uticalo svakako na nas, izazivalo u nama strah. Sa jedne strane strah od svakodnevnih pritisaka, a sa druge strane strah da nas ne odcepe od naše matice, jer pod nekim tim najavama Srbi južno od Ibra bi ostali, pripali bi toj takozvanoj nezavisnoj državi Kosovo. I onda mi, narod koji živi južno od Ibra, ne volim da koristim taj termin, ali eto često se taj termin koristi, i svetinje koje su u ovom predelu Kosova i Metohije, znači ostali, pripali bi nekoj drugoj državi. I onda sve su to bili pritisci koji su svakako uticali na nas i remetili nam svakodnevni život. A opet sa druge strane, ono što je bila, da kažemo, nešto lepo što se desilo u svemu tome, što je crkva stala na stranu naroda, što je se crkva suprotstavila svakakvoj podeli nezavisnosti Kosova i Metohije, tim razgraničenjima, i jednostavno naš vladika Teodosije, koji je eto mene lično obradovao i mnoge druge koji misle ovako, većina, da kažemo, možda i svi Srbi na Kosovu i Metohiji, koji je rekao da se suprotstavlja svakakvoj podeli, a onda njegov poziv na molitvu, služeni su molebani, jedan od tih molebana je bio i ovdje u Orahovcu, reči našeg episkopa, poziv na ostanak, na neki način ulio je nadu u sve nas, jer ako je Bog na našoj strani, onda ko će protiv nas. Sa druge strane, opet lepi neki događaji, kao što ste malo pre rekli, kanonizacija novih svetitelja. Da mi u ovakvim uslovima u kojima živimo dobijemo tri nova svetitelja, tri nova molitvenika, oni jesu bili tu, ali mi smo ih zvanično priznali. Ja moram da izdvojim Bosiljku Pasijanku, zato što je ona sa nama već dugo bila tu, jer naš sveštenik je iz tog kraja, pa je obično i pre kanonizacije pominjao na svetim liturgijama i znali smo tu priču, i nekako nas je ona vezivala, znači, za sva ta dešavanja i tu snagu koja je postojala u našem običnom narodu kroz vekove. I onda eto ti molebani, kanonizacije, znači i Svetog Grigorija i Vasilija i Svete Bosiljke, onda smo imali obeležavanje 1000 godina Prizrenske eparhije, 1000 godina. i onda vi ste srećni kada budete deo tih toliko jednog dugog perioda na jednom prostoru oko kojeg se i dan danas vode bitke i na svetskom nivou, tako da kažem. I onda jednostavno srećni ste što ste deo toga, što ste i vi deo te eparhije koja se bori za opstanak, a opet kada znate da je ona 1000 godina opstajala, onda je to veliki plus za sve nas. Bilo je tu još mnogo lijepih događaja, da kažemo, naše svetinje, kojih nikako ne treba da se odreknemo sa svim tim raznim pregovorima, opet kažem, slave. Kada dođete u manastir Svete Vrače, letnji Sveti Vrači, 14. jula, tamo bilo je blizu 2000 ljudi. U Svetim Arhangelima je organizovana manifestacija, velika smotra dečjih folklora sa celo Kosovo i Metohije u susret Vidovdanu. Pa tamo vidite ono šarenilo nošnji. Tu su deca koja se raduju, koja igraju kolo oko ruševina manastira. Pa onda imali smo sabore Srpske pravoslavne crkve, pa dolazio patrijarh sa episkopima, posetio je naše velike svetinje. Pa smo imali posetu patrijarha Antiohijskog. Pa smo imali Miholjdan u Velikoj Hoči opet na nekom, da kažemo, lokalnom nivou, gde dolazi veliki Matija Bećković, koji u Velikoj Hoči izgovara svoje čuvene stihove o Kosovu koje je pisao, znači, pre nekoliko decenija, da je Kosovo najskuplja srpska reč. U Prizrenu se održavaju manifestacije kao što je Spasovdan, kao što je Medimus, Spasovdanski dani u Prizrenu i Medimus. Imamo divnu Ljubojević koja dolazi i peva ispod Kaljaje Prizrenske, iznad celog Prizrena. Tako da su svi ti događaji sa jedne strane ono loše što se dešava, stradanje, a sa druge strane sve ovo što je vezano za naše svetinje.
Sa druge strane Vaskrs, jedan Vaskrs, pravi Vaskrs.
Vaskrsenje naše Kosova i Metohije, koje u stvari su stalno tu prisutno. Naše svetinje nas pozivaju da verujemo u vaskrsenje koje dolazi posle stradanja, i eto, to nam daje nadu da mi budemo tu, da opstanemo tu, da živimo tu.
Ove godine u Podgorici je obilježeno 10 godina mladih za Kosmet, jednim zaista divnim, veličanstvenim događajem kojim je i Crna Gora pokazala koliko voli svoju Metohiju i svoje Kosovo i koliko smo srcem uz vas. Ovo nije jedina humanitarna organizacija koja pomaže život našeg naroda na Kosmetu.
Svakako Crna Gora, narod Crne Gore je uz naš narod od samog početka, sa blagoslovom mitropolita Amfilohija koji je i u najteže vreme bio u svoj narod, koji je, eto, ja se sećam decembra, baš i datum pamtim, 27. decembar, da je bio, eto, baš ovih dana se navršava nekih 19 godina, kada je došao i posetio Orahovac sa tadašnjim vladikom Artemijem i sa vladikom Atanasijem. Zajedno su njih trojica bili i posetili Orahovac i Veliku Hoču, ali narod Crne Gore je svo vreme bio uz svoj narod na Kosovu i Metohiji, preko humanitarnih aktivnosti, preko velikih grupa poklonika, preko kola srpskih sestara koji su dolazili, obilazili i posećivali, sa Setinskom bogoslovijom, sa ocem Gojkom Perovićem dolazili su. A pored njih bilo je i mnogo drugih organizacija koji, eto, na neki način daju nadu da ceo svet, i stranih, kad kažem, i organizacija iz stranih zemalja koje dođu, uprkos tome što mi, na primjer, znamo kakav stav imaju Nemačka, Francuska, Italija i neke druge zemlje, ali preko tih ljudi koji dođu i posete nas i kažu šta misle i donesu neku humanitarnu pomoć, mi možemo da vidimo da u svetu ima mnogo dobrih ljudi koji ne misle isto kako misle političari. Ja bih ovom prilikom da spomenem samo neke organizacije, eto, pošto sam spomenula strane organizacije, da krenem od njih. Tu su Evropski front solidarnosti sa Kosovom, koji ima svoje članove u mnogim zemljama, Nemačka, Italija, Poljska. Tu su Arno Gujon sa svojim humanitarcima, evo ovih dana je on na Kosovu, on lično nije, ali su njegovi humanitarci na Kosovu i Metohiji. Svake godine oni dođu, donesu svoje darove deci, donesu humanitarnu pomoć narodnim kuhinjama i narodu na Kosovu i Metohiji, odu do najudaljenijih sela, do starih ljudi koje retko ko poseti. Što se tiče naših humanitarnih organizacija, tu su Srbi za Srbe, stalno su oni tu prisutni, naravno svi su u kontaktu sa manastirom Visoki Dečani, otac Isaija koji vodi brigu, koji sarađuje sa svim tim organizacijama, ispred manastira Dečana naravno. Tu je studentska fondacija Osmeh na dar, tu su studenti uključeni iz raznih mesta, tu je nezavisna asocijacija studenata Svi za Kosmet, mnoge druge delije naravno koji itekako pomažu naše manastire, obnovu manastira, izgradnju, freskopisanje i tako dalje. Znači, mnogo je ljudi koji pomažu, da ne zaboravim, eto, to je ovako sad aktuelno ovih dana kod nas u Orahovcu, udruženje, pravoslavno udruženje Sveti Sava iz Novog Sada, koje pomaže godinama naše manastire i finansijski, a i radnom snagom, svojim volonterima koji dođu i pomažu. Evo, ovih dana se privode kraju radovi u crkvenoj sali pri parohijskom domu u Orahovcu. Znači, sala je renovirana i bit će data na korišćenje meštanima, parohijanima u Orahovcu. Upravo očekujemo da dođe i sva oprema, znači nameštaj, njihovim trudom, njihovom zaslugom i darodavcima koji se preko njih uključuju u pomoć našem narodu. Naravno, ne mogu da izostavim i saradnju sa Maticom Srpskom iz Novog Sada, sa Fondacijom Simonida iz Novog Sada i razne druge organizacije iz Nemačke, naši Srbi okupljeni oko humanitarne hrišćanske zajednice Radosti moja, oni nas posećuju svake godine za Svetog Savu. Tu je kolo srpskih sestara Majka Jugovića iz Flemingtona, iz Australije, pri hramu Svetog Save, znači u Flemingtonu. Tako da su sve to ljudi koji nam stalno pomažu i da ne zaboravim Maticu Srpsku iz Crne Gore, koja je pre par meseci posetila Kosovo i Metohiju, posetila je Orahovac, Veliku Hoču, posetila je škole u Orahovcu i Velikoj Hoči i ubrzo zatim mi smo dobili veliki broj knjiga, naslova za naše biblioteke i novčanu pomoć kojim su kupljeni udžbenici za učenike i još nešto što je bilo potrebno za rad gimnazije u Orahovcu. Tako da su to, ja se moram da se izvinim slušalcima koje nisam spomenula, znači mnoge druge organizacije i pojedinci bez kojih svakako mi ne bi mogli da živimo i da opstajemo na ovim prostorima, jer su ruka pomoći od tih ljudi, humanitarnih ljudi sa svih strana, u stvari je velika nada i podrška u opstanku našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Obilježile su, nažalost, i godišnjice ovu godinu. Godišnjice 20 godina od stradanja djece u Pandi, od stradanja u Goraždevcu, od Orahovačkog marša mira.
Jeste, tako je. Obilježene su i te godišnjice koje nas svakako podsjećaju na ta najnovija stradanja. U Orahovcu je obeleženo 20 godina od napada na Orahovac. Možda mnogi ne znaju koji ne prate, oni koji prate znaju da je Orahovac, opština Orahovac i Orahovac kao grad u Metohiji jedini grad koji je napadnut od takozvane terorističke UČK ili OVK 1998. godine, 17. jula, kada je izvršen taj veliki napad i za nekoliko dana iz Orahovačke opštine je kidnapovano 42 Srba iz sela Retimlje i Opteruša, odvedeni su svi muškarci koji su se zatekli na odbrani kućnog praga. Iz manastira Sveti Vrači u Zočištu su kidnapovani monasi na čelu sa igumanom ocem Jovanom Jelenkovim i monaško bratstvo i svi stari ljudi iz sela Zočišta koji nisu mogli preko brda da prebegnu u Veliku Hoču. Znači, to se desilo 98. kada je naša država imala sve svoje, da kažemo, snage ovde na Kosovu i Metohiji, svoju vojsku i policiju. I mi smo obeležili pred spomenikom u Velikoj Hoči, na ulazu u Veliku Hoču je spomenik, na kojem su pored ovih žrtava iz 1998. napisana i imena, ispisana, da kažem, imena i onih koji su kasnije, kada su za vreme bombardovanja pa i posle dolaska takozvanih mirovnih snaga na Kosovo i Metohiju. Znači, mi se moramo da se sećamo tih ljudi koji su tu bili, 30-ak njih još uvek nije identifikovano, znači koji su bili kidnapovani, i tako da su te godišnjice kojih moramo da se, mi da se sećamo, i da te ljude koji su dali živote iz jedinog razloga što su Srbi, što su pravoslavni, što su želeli da budu ovde, znači moramo da ih se sećamo. Jer zaborav je naš najveći neprijatelj. I eto, da obeležavamo te godišnjice, obeležili smo i godišnjicu 20 godina takođe u Pandi, i stradanja dece u Goroždevcu i stradanja Žeteoca u Starom Gradskom, i tako da se još da kažemo da se, da je i na Kosovu i Metohiji bilo obeležavanje 100 godina od završetka, odnosno od oslobođenja Kosova i Metohije, održana je velika akademija u Domu kulture u Gračanici. Tako da su to ti jubileji koji nas podsjećaju. Mi nismo, da kažemo, u mogućnosti da neke velike, da ta obeležavanja budu na nekom velikom nivou, ali skromno, onoliko koliko nas ima, koliko su naše mogućnosti, ali eto, da zapalimo sveće tim ljudima i da se setimo. Spomenuli ste i Marš mira, jedan, da kažemo, važan događaj, zato što smo se mi tada ustremili preko sela u kojima nema srpskog življa, šiptarskih sela, da odemo do Dragobilja, po informaciji da je tamo neki logor, i onda od masa Srba na nišanu puščanih cevi sa planina, sa okolnih kuća, a mi idemo i tražimo svoje. Znači, tu je ta snaga u narodu koji samo želi pravdu, ništa drugo, znači samo traži svoje rođake i traži pravdu, ništa drugo.
Moramo da se sjetimo i svojih upokojenih, jer u Gospodu nema mrtvih. Evo, ovo je 20. godišnjica, naravno, iako je ovaj razgovor više onako radostan, da kažemo, ipak se rađaju molitvama mučenika, na krvi mučenika. Krv mučenika je sjeme za nove hrišćane, kako kažu. Rađaju se djeca, vjenčavaju se u našim svetinjama na Kosovu i Metohiji, mladi ljudi.
Jeste, tako je. Deca koja se rađaju su u stvari naša budućnost. Ja sam pre možda 10 godina bila u selu Drsnik. To vam je jedno selo u Klinskoj opštini, i razgovarala sa jednom bakom, Zlata Ribać. Spominjem je sada zato što je izgovorila jednu rečenicu koja me uvek vodi. Ona kaže: ovde u selu smo samo stari, vratili smo se, ali stari. A ako nema dece, kaže, mi stari odimo povar zemlje, a ne smo živi. I zato ja kažem, svaka beba koja se rodi znači život. U ovoj godini je u Orakovcu i Velikoj Hoči, samo za, gdje ja imam tu evidenciju, znači rođeno je 10 beba. 10 beba, Bogu, kažem da je 10 novih zvezda na metohijskom nebu. To je naša budućnost. Te bebe će ići u naše vrtiće, te bebe će pohađati naše škole, te bebe će sutra završiti srednju školu i fakultete, i ili će biti građani koji će živjeti u Metohiji. Znači, to je naša budućnost. Venčavaju se mladi. Ja opet kažem, nažalost, da ima posla, Metohija bi cvetala za mlade ljude. Nekako se ljudi naviknu na taj strah i na taj poseban način života. Ali eto, to su ti koreni. Gdje god da odeš, neće ti biti kao tu. I onda želiš da tu budeš, i tu se deca rađaju. Eto, ta deca su naša budućnost.
Daj Bože da se rađa još više malih Srpčića na Kosovu i Metohiji. Olivera, da nam kažete za kraj ovog razgovora, sigurno će svetu zemlju Kosovu i Metohiju ove godine obasjati plamen Vitlejemske pećine, sigurno će Srbi zapaliti badnjake. Da nam kažete nešto o proslavi Badnjeg dana i Božića. Kako se slavi Badnji dan i Božić na Kosovu?
Eto, idemo u susret Božiću, obasjeće taj plamen ako Bog da i naše krajeve i našu Metohiju. Nismo prekidali, bez obzira na sve strašne uslove dešavanja svih ovih godina, Badnji dan se slavio onako kako smo bili u mogućnosti. Ovde u Orahovcu i Velikoj Hoči je običaj da se ide po Badnjak, kao i mnogim drugim krajevima. Obično se, samo što je to mala razlika, iako je Orahovac i Velika Hoča tu jedno do drugih su mesta, u Orahovac se ide na Badnji dan ujutru, a u Velikoj Hoči se ide popodne. i onda se seku badnjaci iz obližnjih šuma gde smeju Srbi da idu i ide se obično organizovano u većim grupama, eto, iz straha zbog nekih napada i tako. I onda seku se badnjaci, donose se u crkvu, u crkvenu portu i onda se tu obavlja osvećenje u popodnevnim večernjim časovima i onda muškarci ili stariji ili deca, uglavnom muški članovi porodice, no, donose badnjake u kuću. E, mi kao domaćice, žene, znači, dočekuju badnjak. Postoje ti običaji koji su, na primjer, kada ulazi badnjak, iseče se, naramci se naprave u dvorištu, to opet domaćin uradi i on ide prvi, za njim idu deca. Kod nas ulaze, znači kod nas je običaj da ulaze muška deca za svojim ocem i da on radi kvoc, kvoc, kvoc kao kvočka, deca su pilići, oni pijuću za njim, a domaćica u sito stavlja kukuruz, pšenicu, parče hleba i kadionicu i onda ih dočekuje, prvo ih prska žitom, a onda ih kadi i oni stavljaju lože vatru i posle toga se zajedno seda za tu večeru koja je, eto, zajednička, koja okuplja sve članove porodice. Naravno, večera je posna. Obično se ovde prave pite, domaćice prave pite koje su sa kupusom i orasima i sa domaćim korama koje se peku na šporetu. I tako, to su neki običaji koji su se očuvali još uvek. I ono što je najvažnije, domaćica priprema dašnik. Dašnik je onaj kao nešto slično slapskom kolaču ili česnici u drugim krajevima, koji se našara, znači obično je krst od testa preko tog kolača i simbolično ima par figurica kao što je klas, onda bure koje znači vino, znači da se vino, onda se stavlja ptica, to je golub ili vrabac, simbolika. Ima kod nas, kažu, krošnja, kao sveća se napravi isto od testa, znači da uvek sveća gori u kući. Tako, ta simbolika je na tom dašniku, dašnik se lomi, negde se gospodi, peva se gospodi pomiluju taj dašnik i lomi se dašnik. Umeđu vremenu domaćin stavlja novac za decu, znači da daruje se, kome pripadne novac, taj će imati sreću, parče sa novcem, znači u narednoj godini, eto, to neko kao i narodno predanje. Lomi se, negde se, kažem, gospodi, peva se gospodi pomiluj, a u nekim porodicama se peva i tropar već rođenju gospoda Isusa Hrista i tako večera se i onda se dočekuje Božić, koji već, eto, kod nas je običaj da se služi ponoćna liturgija. I eto, okupimo se svi na ponoćnoj liturgiji, a posle liturgije deca se razmile i oni su kao polaznici, idu od kuće do kuće kod rođaka, kod prijatelja, nose grančice badnjaka, čestitaju praznik, dobijaju darove. Eto, to je ukratko ovako proslava Božića i badnjeg dana vezano za te običaje. Naravno, kasnije i odrasli obilaze svoje rođake. Ovde je tradicija, znači kumovi obavezno da se obiđu prvo, da se prvo kumovima čestita praznik, a onda i ostalim prijateljima. Eto, to je praznik koji nas sjedinjuje, koji nam daje novu nadu u budućnost.
Proslavili smo ove godine 1000 godina eparhije Prizrenske, pa da se još toliko najmanje sa Kosova i Metohije čuje ono radosno Hristos se rodi.
Daj Bože da se čuje i Hristos se rodi i vaistinu se rodi, odgovor, da ima ko da čestita praznika, da ima i ko da odgovori i uz molitvu i uz, eto, poziv da dođete svi oni koji nisu bili, da dođu da vide Metohiju, da vide Dečane, Gračanicu, Pećku Patrijaršiju, Zočište, da obiđu narod i svetinju u Velikoj Hoči, u Orahovcu, da obiđu bake u Đakovici i sve one druge, Gorioč, Budisavce. Toliko je naših svetinja, toliko je tih mesta u kojima imaju šta da vide. I jednostavno, dok se ne dođe, to ne može da se opiše. Znate, kad uđete u Dečane, često sam bila svedok kada dođu ljudi i ulaskom u svetinju krenu im suze. Znači, to je ono što svako lično može da oseti, da se rečima ne može opisati nikad.
I pomišlju na svetinju krenu nam suze ponekad.
Eto.
Hvala vam na ovom razgovoru i pozdravljamo vas najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristo se rodi, vajstinu rodi i naravno do godine u Prizrenu, do godine na Kosovu, u Metohiji.
Daj Bože, vajstinu se Hristos rodi i ja volim da kažem ne do godine, nego već sutra.
Naravno, amin.
Amin.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, evo, imali smo zaista radost da čujemo glas iz Metohije, glas iz našeg dragog Orahovca. Sa nama je bila sestra Olivera Radić, novinar i profesor, koja nas je ovako provela i novinarski i ovako bratski kroz dešavanja u protekloj godini na Kosovu i Metohiji. Boj na Kosovu nikada ne prestaje. On se vodi na polju tvoje i moje duše. Vječno pitanje se budi u nama, kojem carstvu duša hita, zemaljskom i truležnom ili nebeskom vječnom. Mi biramo. Kako danas izaberemo, tako će nam u vječnosti biti. Ova emisija Božićni je dar Radija Svetigora našoj dragoj braći i sestrama na našem svetom Kosovu i Metohiji. Blagodarimo vam na pažnji i pozdravljamo vas radosnim pozdravom. Mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi.